Tich Joote achiel. Kuom Theofilo. E kitapa mokuongo ne andiko e gik moko duto mane Yesu otimo kendo opuonjo. Chakre kinde mane ochako e tije, nyaka chop chieng' mane otere malo e polo. Kane pok otere malo, to nogolo chik kuom teko mar Roho Maler ni joote mane oseyiero. Kuom ndalo 40 bang' thone, nofwenyore nigi, konyisore malong'o ni ongima. Neginene, kendo nonyisogi wach loch Nyasaye. Kane pod en kodgi kamano, nowacho nigi ni,
"Kik ua Jerusalem, to rituru mich mane wuora osingore nuni nomiu, kendo mane usewinjo ka awuoyo kuome. Yohana nobatiso ji gi pi, to un ibiro batisu gi Roho Maler kapok ndalo mang'eny okadho."
Kane joote osechokore kaachiel gi Yesu, ne gipenje niya,
"Ruoth, koro ibiro miyo Jo-Israel bedo gi loch e pinygi koso?"
To nodwokogi ni,
"Ok en wach ung'eyo kinde ma gik ma kamago biro timore, nikech wuora oseketonegi ndalo ma gibiro timore gi teko ni owuon. To unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu, kendo ununyis ji gik mung'eyo kuoma, kuchako gi Jerusalem, nyaka Judea duto, gi Samaria kod tung' piny gi tung' piny."
Kane osewacho kamano, ne otere malo e polo ka ging'iye, mi olal nigi nono e bor polo. To kane pod gichomo wang'gi e polo, ka girango kaka odhi, ne gipo ka ji ariyo morwako lewni marachere ochung' butgi. Jogo nowacho nigi niya,
"Un jo Galili, ang'o momiyo uchung' kurango polo? Yesu mosegol kuomu kitero malo e polo ni noduogi mana kaka useneno kodhino."
Bang'e joote nodok Jerusalem koa Got Zeituni, ma en kama bor madirom kilomita 1 gi Jerusalem. Kane gidonjo Jerusalem, ne gidhi e ot manie gorofa malo, kama noyudo gidakie. Ne gin Petro, gi Johana, gi Jakobo, kod Andrea, gi Filipo, kod Thoma, gi Bartolomayo, gi Mathayo, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon jakedo ni piny, kod Juda wuod Jakobo. Giduto ne gilamo Nyasaye pile gi chuny achiel, kaachiel gi mon moko kaka Maria min Yesu kod owete Yesu. Chieng' moro, Petro nochung' mondo losie chokruok mar joma oyie kuom Kristo, madirom ji 120. Nowacho niya,
"Owetena, wach mondike muma nyaka ne timre, en wach mane Roho Maler omiyo Daudi okoro kuom Judas mane otelo ni joma nomako Yesu. Ne en achiel kuomwa, nikech noyiere mondo obed kodwa e tichwani."
Ng'at ma Judas ni nong'iewo puodho gi pesa mane oyudo kuom richone, to nopodho piny gi bundiye kanyo, mi obarore, kendo dhok chinde oko. Ji duto modak Jerusalem nowinjo wachno, omiyo ne giluongo puodhono gi dhogi ni Akeldama, tiende ni puoth remo. Eka Petro nodhi nyime kawacho ni,
"Wach ma wachonu noyudore e kitab Zaburi ni, 'Ode mondo lokre gunda, kendo ng'ato kik dagi,' kendo ni, 'Ng'at machielo mondo kaw tije.' Emomiyo ng'at machielo nyaka bed janeno kodwa kuom chier mar Ruoth Yesu. To nyaka obed achiel kuom joma ne wuotho kodwa e kinde duto mane Yesu ni kodwa. Chakre ndalo mane Johana batiso e ji, nyaka chieng' mane ogoli Yesu kuomwa kitero malo."
Eka ne gihulo nying ji ariyo. Achiel ne en Josef, miluongo ni Barsaba, ma nyinge machielo en Justo, to machielo ne en Mathia. Bang' mano, ne gilemo niya,
"Ruoth, in ma ing'eyo chuny ji duto, nyiswa jal miseyiero kuom ji ariyogi mondo kaw tich ote mane Judas oweyo kadhi kama owinjorego."
Eka ne gigoyo ombulu, mi ombulu nolwar kuom Mathia. Omiyo ne gikete mobedo gi joote 11. Tich Joote 2. Kane chieng' Pentecost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla. Negipo ka giwinjo koko moa e polo mamor ka yamo makudho matek, mi kokono nopong'o ot duto mane gibetie. Eka ne gineno gik machalo gi lige mach maliel kowuok nigi, kendo opiyo kuom ng'ato ka ng'ato. Giduto Roho Maler nopong'ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo. To ne nitie Joyaudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny. Kane giwinjo kokono, ne gichokore giduto, kendo ng'ato ka ng'ato kuomgi nodhier nono kowinjo ka jogo wacho mana dhoge owuon. Ne gihum, kendo ne giwuoro, ka giwacho niya,
"Donge joma wuoyo giduto gin jo Galili? Kaka mano, to ere gima omiyo ng'ato ka ng'ato kuomwa winjogi ka giwacho mana dhoge owuon? Wan kaeri jo Parthia, gi jo Media, kod jo Elam, gi joma oa Mesopotamia, gi Judea, kod Kapadokia, gi Ponto, kod Asia, gi Frugia, gi Pamfulia, gi Misri, kod gwenge Libya mokiew gi Kurene, kaachiel gi welo moa Rumi. Moko kuomwa gin jo Yahudi, moko kuomwa gin jo Yahudi to moko jo pinje mamoko molokore luwo dini mar jo Yahudi, to moko bende gin jo Krete gi jo Arabu. To ere kaka wawinjo jogi ka wuoyo kuom timbe madongo mag Nyasaye gi dhowa wawegi?"
Ne gihum giduto, kendo ne gidhier nono, ka gipenjore niya,
"Ma en wach manade?"
Moko kuomgi to nocharogi kawacho ni,
"Jogi omer."
To Petro noa malo gi joote 11 mamoko, miyo ting'o duonde, kowacho ni ji niya,
"Un jo Judea, kod un duto mudak Jerusalem, an gi wach moro madwaro nyiso. Omiyo chikuru itu winja. Jogi ok omer kako parono, nikech pod en mana saa 3 kende mar okinyi. To ma e gima janabi Joel nowuoyo kuome ni, Nyasaye wacho niya, 'E ndalo giko, anaol roho mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou matindo none fweny, kendo jou madongo noleklek. E ndalogo ema naorie roho mara kata mana kuom jotichna machuo gi mamon, mi ginikor wach. Anatim honni e polo malo, kendo naket ranyisi e piny mwalo, kaka remo gi mach kod iro madhuolore. Wang' chieng' nolokre mudho, to dwe nolokre makwar ka remo, kapok chieng' Ruoth ochopo. En chieng' maduong' miwuoro. Chakre kanyo ng'ato ka ng'ato manuong'o nying Ruoth noresi. Un jo Israel, winjuru gima wachonu. Yesu ja Nazareth ne ng'at mane Nyasaye onyisou ni oyiego, komiyo timonu honni gi timbe malich miwuoro kod ranyisi, kaka un uwegi ung'eyo, nikech gigo notimore e dieru. Nyasaye nong'eyo chon ni ibiro chiwo Yesu e lwetu. Kendo kane oseng'ado wach ni obiro timo kamano, un to ema nomiyo joma ok Jayahudi ogure msalaba, mi onege. To bang' thone, Nyasaye nochiere, morese kuom rem mar tho, nikech tho ne ok nyal tue. Mana kaka Daudi nowuoyo kuome niya, 'Naneno Ruoth e nyima ndalo duto, nikech obete bada korachwich, mondo kik ayiengni. Emomiyo chunya ne mor, kendo lewa ne yot, to ringra bende nobed gi geno. Nimar ok inijwang' chunya e piny jomotho. Adier, ok niwe mondo ringre ng'ati maler otow. Isenyisa yore matera e ngima, kendo inimiya bedo mamor chutho, nikech in koda. Jowetena, weuru anyisu wach malong'o kuom Daudi kwarwa maduong'. Ne otho mi oike, kendo liende pod nika nyaka chil kawuono. To ne en janabi, kendo nong'eyo ni Nyasaye nosesingorene ni noket achiel kuom nyikwaye Ruoth kare. Ne oneno mano chon, omiyo kane owacho ni, ne ok ojwang' e piny jomotho, kendo ringre ne ok otow. To nowuoyo mana kuom chier Kristo. Yesu ni ema Nyasaye osechiero kuom jomotho, kendo wan duto wan joneno. Osechiere mobete bat korachwich mar Nyasaye, kendo oseyudo Roho Maler mane Wuoro singore ni nomiye. To gik makoro neno kendo winjogi gin mich mogundho momiyowa. Daudi owuon to ne ok oidho e polo, to nowacho niya, Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni, bede bada korachwich ka, nyaka chopa ket wasiki obed raten tiendi. Jo Israel duto koro nyaka ng'e maonge kiawa ni Nyasaye oseketo Yesu, mane ugure msalaba, obed ruoth kendo mesia.
Kane ji owinjo wachno, chunygi nochandore, mi gipenjo Petro kod joote mamoko ni,
Jowadwa, ere gima dwatim?
To Petro nowacho nigi niya,
Lokreuru, kendo ng'ato ka ng'ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu Kristo, mondo richo owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler. Singruok mane Nyasaye osetimono, notimonu gi nyithindu, kod ji duto man kuma bor, tiende ni ng'ato ka ng'ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.
Eka Petro nomedo weche moko mang'eny, kosiemo ji, kendo kojiwogi mondo giresre kuom kum ma tieng' mobamno biro yudo. Kamano, joma ne oyie gi wachne nobatisi, mi chieng'no ji 3,000 nomedore e kanyakla margi. Jogo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom timo gik moko duto kaachiel, kendo kuom chamo sap ruoth, kendo kuom lemo. Nyasaye nomiyo joote otimo honni kod ranyisi mang'eny, kendo mano nomiyo luoro omako ji duto. Joma oyie duto ne oriwore kanyakla, kendo ne giriwo gik moko duto, mi gitiyogo kaachiel. Ne gibedo ka giloko mwandu gi pesa, kendo gipogore kaka ne ng'ato ka ng'ato dwaro. Pile ne gichokore gi chuny achiel e hekalu, kendo ne gidhi e ot ka ot mondo gichamie sap ruoth. Ne gichiemo kaachiel gi mor, ka gipako Nyasaye, kendo ka ji duto mor kodgi. To odiochieng' kodiochieng', ruoth ne medo nigi joma owar e kanyaklagi.
Tich joote 3. Chieng' moro, Petro kod Johana ne jodhi e hekalu saa 9 mar odhiambo, ma en saa lemo. To e dhoranga hekalu mane iluongo ni dhorangach malong'o, ne nitie ng'at moro mane osebedo puth nyaka anyuolne. Ne itere dhorangach kanyo pile pile mondo okwa pesa kuom joma donjo e hekalu. Kane oneno Petro gi Johana ka donjo e hekalu, ne okwayogi mondo gimiye gimoro. Ne ging'iyo wang'e tir, mi Petro wachone ni,
"Ng'iwane."
Omiyo nong'iyogi, koparo ni obiro yudo gimoro kuomgi. Eka Petro nowachone niya,
"Aonge gi pesa kata matin. To gima an go ema biro miyi. E nying Yesu Kristo ja Nazareth, chungi wuothi."
Eka nomako bad ng'atno ma korachwich, mi okonye chung'. Gikanyo no tiende ng'atno gi ombong'ne noyudo teko. Eka ne ochikore mochung' tir, kendo ochako wuoth. Bang' mano, nodonjo kodgi e hekalu, kowuotho kendo ochikore, kendo opako Nyasaye. Ji duto nonene kowuotho kendo kopako Nyasaye. To kane gifwenyo ni en e jal mane bet ka kwecho e dhoranga hekalu miluongo ni dhorangach malong'o cha, ne gihum mi gidhier nono kuom gima notimorene. To kane pod ng'atno otwere kuom Petro gi Johana, ji duto noringo dhi irgi e agoch hekalu miluongo ni agoch Solomon kawuoro. Kane Petro neno kamano, nopenjo ji niya,
"Un jo Israel, ang'o momiyo uwuoro wachni? Koso ere gimomiyo ung'iyo mana ka gima wan e mwamiyo jali wuotho kuom teko wawegi? Kata nikech walamo Nyasaye maber, Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo, ma Nyasach kwerewa, osemiyo jatichne Yesu duong'. En Yesu mane udhogo mi ukwede nyim Pilato. Kata obedo ni Pilato ne dwaro gonye kamano, ne ukwedo jal maler kendo makare, to ukwayo mondo ogonynu mana janek. Kamano ne unego ng'at mamiyo ji ngima. To Nyasaye nochiere kuom joma otho, kendo wan joneno kuom wachno. Nying Yesu ma jal muneno kendo ng'eyo ni oyie, emomiye teko. Adier, yie moyiego kuom Yesu emosemiyo odoko mangima, mana kaka uneno udutoni."
Eka Petro nodhi nyime kawacho ni,
"To koro un jowetewa, ang'eyo ni un, kaachiel gi jodongu, Ne utimo ni Yesu kamano ka okung'eyo gima utimo. To mano e kaka Nyasaye osetimo gima ne osemiyo jonabi duto koro. Ni Mesia nyaka sandi. Mano miyo, lokre uruduogi ir Nyasaye, mondo richu uoruchi. Eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kwe, miyo ornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu. Yesu biro bete polo nyaka ndalo chopi miketo e gik moko duto kare. Kaka ne Nyasaye omiyo jonabi ne malero koro cho. Musa nowacho niya, Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noyiernu jonabi moa kuom jowegi, mana kaka noyiera. Nyaka uwinj weche duto mowachonu. To ng'at ma ok owinjo wach janabino, nogol oko kuom jo Nyasaye mitiek chuth. Kamano bende kaka jonabi duto, chakre Samuel kod jogo duto mane oluwe nowacho, ka gikoro gik matinde timore ndalogi. Un e nyikwa jonabigo. Kendo singruok mane Nyasaye otimo gi kwereu oriwo koda ka un bende. Ne osingore kodgi, kowacho ni Ibrahim ni, dhoudi duto mag piny nonwang' gweth kuom nyikwayi. Une ma Nyasaye nokwongo oronu jatichne mondo gwedhu, komiyo ulokorou duto, uweyo yoreu maricho.
Tich Joote 4. Kane pod Petro gi Johana wuoyo gi ji, jodolo gi jatend jorit hekalu kod josadukai nobiro irgi. Chunygi nokethore ahinya, nikech joote ariyogo ne puonjo ji ni Yesu nosechier kuom joma otho, manyiso ni joma otho biro chier. Kuom mano, ne gimakogi, mi giketogi e jela nyaka kinyne, nikech piny koro ne yuso. To joma thoth kuom ji mane owinjo wach Petro gi Johana noyie. Kendo kar romb joma chuo duto moyie koro ne dirom 5,000. Kinyne, joten Joyaudi gi jodongo kod jopuonj chik nochokore Jerusalem, gi Anas jadolo maduong', kod Kayafa, gi Johana, gi Alexander, kod owete jadolo maduong' duto. Ne giketo Petro kod Johana ochung' e nyimgi, mi gipenjogi niya,
teko mane, kata nying ng'a, manyoro utimogo gima kama?
Eka Petro, mane oyudo pong' gi Roho Maler, nodwokogi niya,
un jotend oganda kod jodongo, winjuru. Ka upenjowa wach kawuono kuom gima ber mane otim ni ng'ama tuo, kendo kaka ne ochange, to wadwokou kama. Un uduto, kaachiel gi Jo-Israel, nyaka ung'e ni ng'atni ochung' e nyimu kaka ngima chutho, nikech teko mar nying Yesu Kristo ja Nazareth, mane un uguro, to Nyasaye nochiero oa kuom jomotho. Yesu ema muma wuoyo kuome ni, kidi mane un jogedo udagi, ema koro sadoko kidi motegno moriwo koror. En kende ema ji yudo warruok kuome, ni mar onge ng'at moro machielo e piny ngima ma Nyasaye osechiwo nyinge ni ji mondo yudie warruok.
Kane jobura oneno chir ma Petro gi Johana nigo, to gin mana ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya. Eka ne gifwenyo ni yande giwuotho gi Yesu. To onge gima ne ginyalo wacho, nikech ne gineno jal mane osechangi, kochung' kanyo gi Petro kod Johana. Kuom mano ne giwacho ni Petro gi Johana mondo owuog oko ae od bura, eka ne gichako pimo wach ka gipenjore ni,
ere gima wanyalo timo ne jogi? Nikech jo Jerusalem duto ng'eyo ni gisetimo hono maduong', kendo ok wanyal kwer. To nyaka wabuoggi kwakwerogi ni kik gichak giwuo gi ng'ato kendo e nying Yesu, mondo wachni kik landre kuom ji.
Kamano ne giluongogi, mi gikwerogi ni kik gichak gipuonj ji kendo e nying Yesu. To Petro gi Johana ne jodwokogi niya,
une ma nyaka ung'ad wach uwegi, kata ka en gima kare winjou moloyo winjo Nyasaye, to wan ok wanyal weyo mak wawuoyo kuom gik ma wan wawegi waseneno, kendo wawinjo.
Kane jobura owinjo kamano, ne gimedo siemogi matek moloyo, to ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal nwang'o kaka digikumgi, nikech ji duto ne pako Nyasaye kuom gima ne otimoreno. Ng'at mane otimo hono kuome mochangono, ne jahigni 40. Kane ogony Petro kod Johana, ne gidok ir owete mamoko, mi ginyisogi gima jodolo madongo kod jodongo osewacho. Bang' winjo wachno, giduto ne gilemo kaachiel niya,
Aruoth, ine manichweyo polo gi piny kod nam kaachiel gi gik moko duto manie igi. Bende kuom teko mar Roho Maler nimiyo jatichni Daudi makwarwa owacho ni, ere gimomiyo joma ok jo-Yahudi notimo mirima? Koso ang'o momiyo negichano timo gik manono? Ruodhi mag piny noikore, kendo jotelo nochokore kaachiel mondo piem gi Ruoth Nyasaye kod Mesia mare. Chutho, Herode gi Pontio Pilato nochokore Jerusalem kod ogendini mamoko kaachiel gi Jo-Israel, ka gipiem gi Yesu, jatichni maler, mane iyero obed Mesia. Negichokore mondo gitim mana gima ne iseiko chon gi tekoni kod dwaroni. To koro Ruoth, yie winj siem ma gisiemowago, mondo mi jotichni oland wachni gi chir duto. Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu, jatichni maler.
Kane gisetieko lemo, ot mane oyudo gichokore noyiengni, kendo Roho Maler nopong'ogi giduto, mi gichako lando wach Nyasaye gi chir. Joma oyie duto ne nigi paro achiel kod chuny achiel. Onge ng'ato kuomgi mane nyalo wacho ni gima en go en mare owuon. To ne giriwo gik moko duto mane gin go kaachiel. Joote nomedo lando wach gi teko maduong', kanyiso ji ni Ruoth Yesu osechier. Kendo giduto ne giyudo gweth mogundho. Onge ng'ato kuomgi mane ochando gimoro, nikech ji duto mane nigi puothe kata udi ne lokogi, kendo kelo pesa ma gilokogi gichiwo ni joote. Pesa go ne ipogo ni ng'ato ka ng'ato kaka dwaro ne chalo. Kamano bende e kaka jalawi moro moa Cyprus ma nyinge Joseph, mane joote ochako bende ni Barnaba, tiende ni jal ma jiwo ji, noloko puothe moro mi okelo pesa ochiwo ni joote. Tich joote abich. To ne nitie ng'at moro ma nyinge Anania, to chiege nyinge Safira. Ne oloko mwandu gi moko pesa, mi odong' gi pesa moko. To moko okao tero ni joote, ka chiege bende ong'eyo. To Petro nowachone niya,
Anania, ang'o momiyo iseweyo Satan opong'o chunyi mondo iwuon Roho Maler, kidong' gi pesa moko mane ing'iewo puodho? Kane pok ing'iewo puodhono, donge ne en mari? Koso kane iseng'iewe, to donge pesa ne meki? Minyalo timogo gimoro amora mihero? Koro ere gima ne omiyo iparo mondo itim gima kama? Dhano ok ema iseriambone, to iseriambo mana ni Nyasaye.
Gikanyono mane Anania winjo e wechego, nogore piny motho. Ji duto mane owinjo wachno, luoro nomako. Eka joma yawuowi nobiro, moboye gi nanga, mi ogole oko, kendo oike. Bang' kinde madirom seche adek, chiege nobiro, ka ok ong'eyo gima osetimore. Petro nopenje ni,
Nyisane, magi e kar rom pesa mane ung'iewo puodho koso?
Nodwoke ni,
mago e kar rom pesa.
Eka Petro nopenje ni,
Marang'o ne uwinjoru gi chuori mondo utem wuondo Roho mar Ruoth? Winji, joma oseiko chuori ni e dhot ka, kendo in bende gibiro ting'i mi giteri oko.
Gikanyono Safira nopodho e tiend Petro mi otho. Eka yawuoyi nobiro monwang'e kosetho. Omiyo ne giting'e gigole oko mi giike but chuore. Luoro maduong' nomako ji duto moyie kuom Kristo, kaachiel gi ji duto mane owinjo gima otimore. Joote notimo honni kod ranyisi mang'eny, kendo joma oyie duto ne chokore gi chuny achiel e agoch Solomon. To onge ng'ato ma ok nie kanyakla gi mane ohedhore chokore kodgi. Kata kamano, ji ne wuoyo kuomgi maber. To ji mang'eny moyie kuom Ruoth nomedore ameda kuomgi. Ne gin chuo gi mon. Kane ji oneno honni ma joote timo, ne giting'o joma tuo mi gitero e wang' yore kopiele kitendini kod pere, mondo ka Petro kadho to kata mana tipo ne oimie jomoko kuomgi. Bende ji mang'eny moa e mier mokiewo gi Jerusalem nokelo jogi matuo kod joma nigi jochende maricho mi nochangi giduto. Bang'e jadolo maduong' kod joge duto moa e oganda mar Josadukai ne nyiego mako marach kod joote. Omiyo ne gimakogi, mi giketogi e jela. To gotienono malaika mar ruoth nobiro, moyawo dhood jela. Nogologi oko mowacho nigi niya,
"Dhiuru uchung' e hekalu mondo unyis ji wach ngima manyienni."
Joote nowinjo wachne, omiyo kane piny dwaro yawore, ne gidhi e hekalu, mi gichako puonjo ji. Kane jadolo maduong' obiro gi joge, ne giluongo jodong Joyaudi duto e buchgi maduong'. Eka ne gioro wach e jela mondo okel joote e nyimgi. To kane askeche ochopo e jela, ne ok ginwang'o joote kuno. Omiyo ne gidwoko wach niya,
"Wayudo jela kolor matek, kendo jorit duto ochung' e dhot. To kane wayuayo dhot, to ok wayudo ng'ato kuno."
Kane jatend jorit hekalu kod jodolo madongo owinjo wachno, ne gidhier nono, ka giwuoro gima ditim joote. To ng'at moro nobiro, mowacho nigi niya,
"Joma nyoro ukete jela kande? Aneno kochung' e hekalu kapuonjo ji."
Eka jatend jorit hekalu nodhi gi askechene, mokelo joote mos. Mak gitimo kodgi koko, nikech ne giluor ni dipo ka ji ogoyogi gi kite. Kamano ne gikelo joote, mi giketo e nyim jobura. Eka jadolo maduong' nopenjogi ni,
"Donge ne wakwereu matek ni kik upuonj ji e nying ng'atni? To koro ne uru gima usetimo. Usepong'o Jerusalem duto gi puonju, kendo dwaro kelo remb ng'atni e wiwa."
Petro kod joote mamoko nodwokogi ni,
"Nyasaye ema nyaka waluor, to ok dhano. Un ne unego Yesu kugure msalaba, to Nyasaye ma Nyasach kwerewa nochiere oa kuom joma otho. En ema Nyasaye osekete bade korachwich kaka jatelo kendo jawar, mondo mi Joisrael olokre mondo wene gi richogi. Wan, kaachiel gi Roho Maler ma Nyasaye miyo jomoluore, ema wanyiso ji ni gigo notimore adier."
Kane jobura owinjo kamano, mirima mager nomakogi, mi ging'ado wach mondo oneg joote. To Jafarisai moro ma nyinge Gamaliel, mane japuonj chik, kendo ng'at mogen ahinya, nochung'ie bura, mowacho ni mondo ogol joote oko mondi. Eka nowacho ni jobura niya,
"Un jo Israel, paruru maber gima udwaro timo ni jogi. Nikech e ndalo moko mokadho, Theuda nobiro kawacho ni en jatelo, mi ji madirom 400 noluwe, to nonege kendo ji duto mane luwe noke, mi kargi olal nono. Bang' mano, Judas Jagalili nobiro e ndalo mikwano e ji, mi oloko ji mathoth oluwe, to en bende nonege, mi joge oke. Emomiyo awachonu ni kik utim ni jogi gimoro marach, to wegiuru aweya. Nikech ka gik ma giwacho kendo gitimogi gin mag dhano, to gibiro rumo. To ka gia kuom Nyasaye, to ok unyal loyogi. Kata da utim ang'o, to doyud mana ni ukedo gi Nyasaye."
Jobura noyie gi wachne. Ne giluongo joote nyimgi, mi gichwadogi. Kendo gisiemogi mondo kik gichak giland wach e nying Yesu. Eka ne gigonyogi. Joote noa e od bura kamor ahinya, nimar Nyasaye noseyierogi mondo giyud wich kuot nikech nying Yesu. Kendo pile ne gisiko ka gilando wach maber e hekalu kendo e mier, ka gipuonjo ji ni Yesu e Mesia. Tich joote 6. E ndalogo, kane jopuonjre koro medore mang'eny, Joyaudi mong'eyo dho Greek nochako ng'ur gi jowetegi mong'eyo mana dho Ibrania kende, nikech mondgi ma chuogi otho ne ojwang' mi ok yud pok mapile. Kuom mano, joote 12 ne oluongo ganda duto mar jopuonjre mi owacho nigi niya,
"Ok owinjore wa wach Nyasaye mondo wati tich pogo chiemo.
Omiyo wetewa, yieruru ji 7 kuom mung'eyo ni riek kendo gin, bende mopong' gi Roho Maler, mondo waket e tijni. Wan to wabiro keto chunywa kuom lemo kendo kuom lando wach maber."
Jopuonjre duto nodoko mamor gi wach jooteno. Omiyo ne giyiero Stefano, mane ng'at manigi yie motegno kendo opong' gi Roho Maler. Bende ne giyiero Filipo, gi Prokoro, gi Nikanor, gi Timon, gi Parmena kod Nikolao ja Antiokia, mane olokore luo kit lemo mar Joyaudi. Ne gikelo jogi e nyim joote, mi joote nolemo nigi kendo oyieyo lwetgi kuomgi. Kamano wach Nyasaye nolandore, kendo kwan jopuonjre nomedore ahinya e Jerusalem. Jodolo mang'eny bende noyie kuom Yesu. Stefano ne ng'at ma Nyasaye ogwedho ahinya, kendo omiyo teko. Ne otimo honni gi ranyisi madongo. To jomoko mane lemo e od lemo moro miluongo ni od lemo mar wasumbini mogony, ne ok oyie kode. Ne gin Joyaudi moa Kurene, gi Alexandria, gi Kilikia kod Asia. Ne gibiro mi gigoyo mbaka kod Stefano. To Roho Maler nomiyo Stefano rieko mang'eny. Omiyo kane oloso, to ne ok ginyal loye. Kuom mano, ne gimiyo jomoko asoya mondo wach ni ne giwinjo Stefano kayanyo Musa kod Nyasaye. Kamano ne giketho chuny ji kod chuny jodongo gi jopuonj chik gi wechego, mi gibiro ir Stefano, gimako, kendo gitero e buchgi maduong'. Eka ne gikelo jomoko mondo ohangne wach ni,
"Jali pile yanyo hekalu marwa maler kod chik Musa. Ne wawinjo kowacho ni Yesu ma ja Nazareth ni biro ketho hekalu mi lok tim mane Musa omiyowa mondo waluw chakre chon."
Ji duto mane nie bura nochomo wang'gi tir kuom Stefano, mi gineno ka lela wang'e chalo gi lela wang' malaika. Tich joote 7. Jadolo maduong' nopenjo Stefano ka wach modonjnego en adier. To Stefano nodwoko kawacho niya,
"Owetena gi wuonena, winjauru. Nyasachwa, ma Nyasaye man gi duong' maler, nofwenyore ne Ibrahim kwarwa kane en Mesopotamia, kapok odhi odak Haran, mi owachone ni, 'Dar iwe pinyu kod joodu mondo odhi e piny moro ma abiro nyisi.' Kuom mano, noa e piny Jokaldea mi odhi odak Haran. To kane wuon mare osetho, Nyasaye nogole kuno, mokele e piny matinde udakie ni. To e kindeno, Nyasaye ne ok omiyo Ibrahim lo moro e pinyni kata matin, to nosingore ne ni nomiyego mondo obed mare kaachiel gi nyithinde kod nyikwaye, kata obedo ni ne pod onge nyithindo kamano e kindeno. Gima ne Nyasaye owacho ne ema, 'Nyikwayi nobed jodak e piny ma ok margi, kendo ginibed wasumbuni kuno, ka weg pinyno sandogi kuom higni 400. To anakum joma ginibed ka gitiyo nigi, kendo bang'e giniwuog kuno, mi gibi gi lama ka eri.' Eka Nyasaye notimo gi Ibrahim singruok, kowachone ni joma chuo moyie mako singruokno nyaka ter nyangu. Kamano kane Ibrahim onyuolo Isaka, notere nyangu bang' ndalo 8. Isaka bende notimo kamano ni Jakobo wuode. Kendo kamano e kaka Jakobo notimo ni kwerewa madongo 12. To nyiego nomako kwerewago gi Josef, mi ging'iewe, modhi obedo misumba e piny Misri. To Nyasaye ne ni kode, mi ogole chandruok ne duto. Ne omiyo Farao ruodh Misri ogene nikech riekone, mi okete jatelo mar piny Misri kod jaduong' ode duto. Bang'e kech maduong' nowuok, mokelo chandruok malich e piny Misri kod piny Kanaan, mi kwerewa ne ok nyal yudo chiemo. To kane Jakobo winjo ni cham yudore Misri, nooro yawuote ma kwerewa. Mano ne wuodhgi mokwongo kuno. To kane gidok mar ariyo, Josef nohulore negi ni en owadgi. Kendo Farao koro nong'eyo joodgi Josef. Eka Josef nooro wach ni wuon mare, koluonge mondo bi Misri gi joodgi duto. Kar rombgi duto ne 75. Kamano Jakobo nodhi Misri, kuma nothoe, kendo kuma kwerewa bende nothoe. Ringregi noter Shekem, mi oyi kuno e liel mane Ibrahim oseng'iewo chon kuom yawuot Hamor. Kane kinde ochopo machiegni mondo Nyasaye ochop singruok mane otimo ni Ibrahim, jowa nosenya mang'eny ahinya e piny Misri. To achien ruoth machielo mane ok ong'eyo wach Josef nochako tich e Misri. Ne owuondo jowa gi rieko, kendo otimo ni kwerewa malit, kochunogi mondo giwit nyithindgi matindo oko, mondo otho. E ndalogo ema nonyuolie Musa, mane nyathi ma jaber ahinya. Ne opidhe e odgi kuom dweche adek, to kane owite oko, nyar Farao nokwanye mopidhe ka wuode owuon. Musa nopuonjere rieko duto mag jo Misri, kendo nodoko ng'at maratego kuom wechene gi tichne. Kane hike chiegni romo 40, noparo mondo odhi one owetene ma jo Israel. To noneno ka ja Misri moro goyo ja Israel wadgi, omiyo ne odhi konye, miyo nego ja Misri no, kochulo ne kuor. Ne oparo ni jogi ma jo Israel ding'e ni Nyasaye biro miyo resgi, to ne ok ging'eyo mano. Kinyne ne oneno jo Israel ariyo kagore, mi notemo thegogi, kowacho nigi niya, "Yawa, un owete, to ere gimomiyo utimoru kamano?" To jal mane oyudo timo ni wadgi marach, nodhiro Musa kapenje ni, "Ng'ano ma oketi jatendwa? Kata jang'adnwa bura? Koso idwaro nega kaka nyoro inego ja Misri cha?" Kane Musa winjo kamano, noringo wa Misri mi odhi odak e piny Midian. Kendo kane en kuno nonyuolo yawuowi ariyo. Bang' dak kuno kuom higni 40, malaika nofwenyere ne mach maliel e bungu e thim mar God Sinai. Musa nodhier nono kuom gima oneno, omiyo nosudo machiegni gi bungu mondo onone ane maber. To nowinjo duond Ruoth Nyasaye kawachone ni, "An e Nyasach kwereni ma Nyasach Ibrahim gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jakobo." Musa notetni ka luoro omako, kendo ne ok ohedhore ng'iyo bunguno. Ruoth Nyasaye nowachone ni, "Lony wuocheni, nimar kama ichung'ieno en kama ler. Aseneno ratiro kaka joga sandore malit e piny Misri. Asewinjo kaka gichur, omiyo aselor mondo aresgi. Kuom mano, bi mondo aori Misri." Kamano Musa, mane jo Israel osekwedo, kapenjo ni ng'ano mane okete jatendgi kendo jang'adnigi bura, ema Nyasaye nooro ka jatelo kendo ka jawar, komiyo malaika mane ofwenyore ne e bungu loso kode. Musa nogono ema nogolo jo Israel e piny Misri, kotimo honni gi ranyisi kuno, kendo e Nam Makwar, kendo komedo timo ne gi e thim kuom higni 40. En ema nowacho ni jo Israel niya, "Nyasaye noyiernu janabi moa kuom jou uwegi, mana kaka ne oyiera." Bende en ema ne en gi jo Israel kochokore e thim. Ne en kuno gi kwerewa kod malaika mane owuoyo kode e God Sinai, kendo en ema noyudo weche mangima mag Nyasaye mondo onyiswa. To kwerewa nodagi winje. Ne gikwede mi gigombo dok Misri. Omiyo ne giwacho ni Harun ni, "Losnwa nyiseche moko mondo otelnwa, nikech wakia gima osetimo Musa mane ogolowa Misri ni." E ndalono ema ne giloso e kido mar nyaroya, mi gitimo ne misango, kendo ne giloso sawo, ka gimiyogo gima gin giwegi ema giseloso duong'. To Nyasaye nojwang'ogi, moweyogi mondo gilam sulwe ma e polo, kaka ondiki e kitap jonabi ni, "Apenjou, un jo Israel, bende an ema nukelo na chiwo, kendo utimo na misengini kuom higni 40 mane utieko e thim go duto? Ooyo, ne uting'o mana hemb Molek kod sulwe mar Refan, ma gin nyiseche mane useloso mondo ulam. Kuom mano, koro abiro darou, mi ateru mabor, tok Babylon." Kane kwerewa nie thim, ne gin kod hemb rapar. Nolose mana kaka Nyasaye nosenyiso Musa, kowachone ni nyaka olose mana machal gi kido mane oseneno. Bang'e achien, kwerewa ne oyudo hemano kuom wuonegi. Ne giting'e ka gidhi gi Joshua, mi gikawo piny ogendini mane Nyasaye oseriembo mondo wenigi thuolo. Hema nobedo kuno nyaka ndalo Daudi. Kane Daudi oneno ni timne long'o ni Nyasaye, nokwayo Nyasaye mondo yiene ogerne kar dak ma nyikwa Jakobo dilemie. To Solomon ema nogero ni Nyasaye ot. To Nyasaye maduong' moloyo ok dag e udi ma dhano ema gero, mana kaka ne janabi owacho ni, Ruoth Nyasaye wacho niya, "Polo e koma mar duong', to piny raten tienda. Ot machal nadi madugerna? Koso ere kama dayueye? Donge an awuon ema nachweyo gigi duto? Mano kaka un joma wigi tek." ma chunygi bor gi Nyasaye, kendo modagi winjo wachne. Uchalo mana gi kwereu, nikech ndalo duto usegeng'o tich Roho Maler, mana kaka gin bende ne gitimo. Bende nitie janabi moro mane kwereu woko sando? Ne ginego joote Nyasaye mane osehulo chon ni ng'ama kare biro biro. To koro un usendhogo ng'ama kare no, mi unego. Un e joma noyudo chik Nyasaye mane malaika okelo, to utamoru richo.
Kane jobura owinjo weche Stefano go, igi nong'ondore, mi gikayo lagi ka mirima ohewogi kode. To Stefano, mane oyudo pong' gi Roho Maler, nochomo wang'e e polo, moneno duong' maler mar Nyasaye kod Yesu kochung' e bad Nyasaye korachwich. Nowacho niya,
"Neuru, aneno ka polo yaore, kendo ka Wuod Dhano ochung' e bad Nyasaye korachwich."
Eka ne gikok matek ka gidino itgi gi lwetegi, mi gimuomore kuome rach. Ne gigole oko e dala, mi gigoye gi kite. To joma nohango ne wach kande noweyo lepgi ni wuowi moro ma nyinge Saulo. Kamano ne gigoyo Stefano gi kite, ka en to olamo Ruoth, kowacho niya,
"Ruoth Yesu, yie ikaw chunya."
Eka nogoyo chonge piny, mokok matek niya,
"Ruoth, weni jogi richogi."
To kane osewacho kamano, chunye nochot. Saulo noyie gi nek Stefano. Tich joote aboro. Chieng' onogo, kanyakla mar Jokristo man Jerusalem nochako yudo san malit. Giduto nokegi kuonde duto e pinje mag Judea gi Samaria. Mak mana joote kende ema ne odong' Jerusalem. Jomoko moluoro Nyasaye noiko Stefano kendo oyuage malit. E kindeno Saulo nochako ketho kanyakla mar Jokristo, kodhi e ot ka ot, kendo oywayo chwo gi mon oko, otero e jela. Joma oyie mane osekego nodhi kuonde duto kalando wach maber. Kamano Filipo, ma achiel kuomgi, nodhi e dala mar Samaria, molando wach Mesia kuno. Kane jo Samaria winjo wach Filipo, kendo gineno honi mane otimo, ne gichiko itgi ni wechene gi chuny achiel. Jochiende maricho nowuok kaywak matek kuom ji mang'eny, kendo jo athany kod pudhe bende nochang, mi mor maduong' nobet e dalano. To ng'at moro ma nyinge Simon nodak kuno. Ne osebet ka otimo timbe ajuoke, kendo ne omako dho jo Samaria nono, kowacho ni en ng'at maduong'. Ji duto ma e dalano, joma tindo gi joma dongo, noyie kode gi chuny achiel. Ne giwacho ni,
"Jali e teko Nyasaye miluongo ni teko maduong'."
Ne osemako dhogi gi timbene mag ajuokego kuom kinde malach, omiyo ne giyie kuome. To kane Filipo lando nigi wach maber mar loch Nyasaye kod nying Yesu Kristo, ne giyie mi obatisgi chwo gi mon. Kata mana Simon owuon bende nolokore, moyie kuom Yesu, kendo kane osebatise nosiko kowuotho gi Filipo, kendo nowuoro ahinya koneno honi kod ranyisi mang'eny katimore. Kane joote man Jerusalem osewinjo ni jo Samaria oseyie wach Nyasaye, ne gioro nigi Petro kod Johana, mi odhi kuno kendo olemo nigi mondo ginwang' Roho Maler, nikech Roho Maler ne pok olor kuom moro kuomgi. Ne osebatisgi mana e nying Yesu Kristo kende. Petro kod Johana ne joyieyo lwetgi kuomgi, mi ginwang'o Roho Maler. Kane Simon oneno ni ji oyudo Roho Maler ka joote oyieyo lwetgi kuomgi, ne omiyo Petro gi Johana pesa, kowacho nigi niya,
"An bende miyae uru tekono, mondo ng'ato ang'ata ma ayieyo lweta kuome to oyud Roho Maler."
To Petro nodwoke ni,
"Pesa ni mondo lal nono kodi, nikech iparo ni nyalo ng'iyo mich mar Nyasaye gi pesa.
Ionge gi giri moro, kata migao moro e tijwani, nikech chunyi ok long'o e nyim Nyasaye. Omiyo lokri we paro ni marachno. Ikwa Ruoth Nyasaye mondo kanyalore to weni kuom paro makamano. Nikech aneno ni chunyi opong' gi nyiego, kendo in misumba richo."
Simon nodwoko Petro gi Johana ni,
"Yuru ulamna ruoth, mondo gik musewacho go kik timrena."
Kane gisenyiso ji gik ma ging'eyo kuom Yesu, kendo gipuonjogi wach ruoth, ne gidok Jerusalem. To kane ginie yo gidok, ne gilando wach maber e miech Samaria mang'eny. Malaika mar ruoth nowuoyo gi Filipo, mowachone ni,
"Amalo, mondo idhi yo milambo e yo moa Jerusalem kadhi Gaza."
Yorno ng'ado e thim. Kuom mano, Filipo noa malo, modhi kuno. To noyudo jatend Ethiopia moro mabuoch wuotho e yorno. Ne en ng'at manigi duong' ahinya, mane orito mwandu mag Kandake,
ruoth madhako mar Ethiopia.
Ne oyudo oa Jerusalem, kuma ne osedhi lamo e Nyasaye, kendo koro ne odok thurgi, koidho gache, kendo osomo kitap janabi Isaya. Roho Maler nowacho ni Filipo niya,
"Dhiyo, iwuok e bath garino."
Omiyo Filipo noringo odhi, mi owinjo ka ng'atno somo kitap janabi Isaya. Nopenje niya,
"Bende iwinjo tiend gima isomono?"
To ng'atno nodwoke ni,
"Ere kaka dawinj tiende ka ng'ato ok onyisa?"
Eka nokwayo Filipo mondo oidh kode e gari. To kama ne oyudo somo e muma ne wacho kama,
"Ne ok owacho gimoro, to noling' thi mana ka rombo mitero kar yeng'o, kata ka rombo manie nyim joma ng'ado yire. Ne otimne marach, kendo ne oketh buche. Onge kothe ma ji noparego, nikech ogol gima ne oko e piny."
Eka jatelono nowacho ni Filipo ni,
"Nyisane, janabi wuoyo kuome wuon, koso owuoyo kuom ng'at machielo?"
Eka Filipo nochako mana kama ne osesomo e mumano, mi opuonje wach maber mar Yesu. To kane oyudo gidhi nyime gi wuoth, ne gichopo kamoro mantie pi, mi ng'atno nowacho niya,
"Ne, pie e, ang'o ma koro dimona yudo batiso?"
Filipo nodwoke ni,
"Inyalo yudo batiso kiyie gi chunyi duto."
Nodwoke ni,
"Ee, ayie ni Yesu Kristo en wuod Nyasaye."
Bang' mano, jatelono nogolo chik mondo gari ochung'. Eka giduto ji ariyo, Filipo kod jatelono, ne jodonjo e pi, mi Filipo batise. To kane giwuokie pi, Roho mar Nyasaye nokawo Filipo ago, mi jatelono ne ok ochako nene kendo, to nodhi nyime gi wuodhe komor ahinya. To Filipo nothinyore mana Ashdod, mi owuotho e mier duto, kolando wach maber nyaka nochopo Kaisaria. Tich Joote 9. E ndalogo Saulo ne pod siemo jopuonjre mag ruoth, kodwaro negogi. Ne odhi ir jadolo maduong', mokwaye mondo ondik barua ni jodong ut lemo man Damaski, mamiye teko mar mako chwo gi mon ma oyudo kaluwo yor ruoth, oter Jerusalem kotwe. Kane koro ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo ng'angni moluore. Ne opodho piny, mi owinjo ka duol moro wachone niya,
"Saulo, Saulo, isanda nang'o?"
Eka Saulo nopenjo ni,
"In ng'a, ruoth?"
Duolno nodwoke ni,
"An e Yesu ma isando, to amalo, idhi Damaski, kuma idhi wachnie gima onego itim."
Joma ne nie wuoth gi Saulo nochung' ka dhogi omoko, ka giwinjo duol, to ok gine ng'ato. Saulo noa malo, motemo yawo wang'e, to ne ok onyal neno, omiyo ne gitaye mana gi lwete, mi gitere Damaski. Kuom ndalo adek ne ok onyal neno, kendo ne ok ochiem kata omadh gimoro. To japuonjre moro ne ni Damaski, ma nyinge Anania. Ruoth nofwenyore ne, moluonge ni,
"Anania."
Nodwoke ni,
"An ka, ruoth."
Eka ruoth nowachone ni,
"Amalo, idhi e yo miluongo ni yo matir. Idwar ja Tarso moro ma nyinge Saulo e od Judas. Olemo kendo oseyudo fweny moneno e ng'at ma nyinge Anania kayeyo lwete kuome mondo ochak onen.
Anania nodwoke ni, "Ruoth, ji mathoth osenyisa wach ng'atni, kendo kaka notimo timbe malich mang'eny ni jogi man Jerusalem. Bende osebiro Damaski gi teko moyudo kuom jodolo madongo mondo omak ji duto moyudo kaluongo nyingi."
To ruoth nowachone niya, "Dhi adhiya, nikech ene ma aseyere obed jatichna mondo omi ogendini ma ok jo-Yahudi, kaachiel gi ruodhi kod jo-Israel, ong'eya. Anawuon abiro nyise masiche duto ma obiro yudo nikech an."
Kuom mano, Anania nodhi modonjo e odno. Noketo lwete kuom Saulo, mowachone ni,
"Owadwa Saulo, Ruoth Yesu mane ofwenyoreni e yo kibiro ka, oseora iri mondo ichaki nen, kendo ipong' gi Roho Maler."
Gikanyo no gik moko machalo gi kagahala nolwar oa e wenge Saulo, mi oneno. Noa malo, mi obatise, kendo kane osechiemo, tekone noduogo. Kane Saulo osebedo Damaski gi jopuonjre kuom kinde matin, nochako lando wach e ut lemo ni Yesu en Wuod Nyasaye. Ji duto mane owinje nodhier nono, mopenjore ni,
"Donge mae jal mane sando joma lamo Yesu Jerusalem cha? Koso donge nobiro kamana ni mondo makgi otergi ni jodolo madongo?"
To Saulo nomedo yudo teko moloyo, kendo weche mane onyisogo ni Yesu e Mesia nodhiero jo-Yahudi modak Damaski nono, omiyo ne ok ginyal duoke. Bang'e achien, ne gipimo wach mondo ginege, to Saulo nowinjo gima ne gichano timone. Ne girito dhorangeye odiochieng' gotieno, to chieng' moro gotieno, jopuonjre nokete osera, mi olore piny gi otuch e kor ohinga. Saulo nodhi Jerusalem, motemo riwore gi jopuonjre, to ne gitang' kode, nikech ne ok ginyal yie ni en japuonjre adier. Bang'e, Barnaba nobiro mokawe otere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseneno Ruoth Yesu e yo, kendo kaka Ruoth nosewuoyo kode, bende kaka Saulo nosewuoyo gi chir Damaski e nying Yesu. Bang' mano, Saulo nobet kodgi Jerusalem, kendo nowuotho kodgi kuonde duto, kolando wach maber gi chir e nying Ruoth. Nowuoyo gi jo-Yahudi maluwo tim jo-Grik, kendo nogoyo kodgi mbaka, to negitemo mondo ginege. Kane owete ofwenyo wachno, negikowo Saulo Kaisaria, mi giore Tarso. Kamano kanyakla mar jo-Kristo manie piny Judea duto gi Galili kod Samaria noyudo kwe. Roho Maler nokonyogi, mi gidoko motegno, kendo gimedore, ka giluoro Nyasaye. Petro to ne wuotho kuonde duto kalando wach maber, kendo chieng' moro nodhi limo jo-Nyasaye mane odak Luda. Nonwang'o ng'at moro kuno manyinge Ainea, mane osebedo jaathany kuom higni 8, kanindo mana e pien. Petro nowachone niya,
"Aine, Yesu Kristo ema changi. Amalo, iban pieni."
Gikanyo no Ainea noa malo. Ji duto modak Luda gi Sharon nonene, mi olokore oyie kuom Ruoth. Bende ne nitie japuonjre moro manyako Jopa, manyinge Tabitha. Dho Greek to luongo nyingeno ni Dorka, tiende ni nyakech. Ne osiko kotimo timbe mabeyo, kendo okonyo joma odhier. To e ndalogo noyudo tuo goye, mi otho. Ne olwok ringre, mi opiele e ot manie gorofa malo. To kaka Jopa ne chiegni gi Luda, jopuonjre nowinjo ni Petro ni kuno. Omiyo ne gioro ji ariyo ire, ka gikwaye ni,
"Kiyie, to birwa makideko."
Petro noa malo modhi kodgi, kendo kane ochopo kuno notere ot manie gorofa malo cha. Mond liete duto nochung' bute kayuak, kendo nyise lewni mane Dorka osetwang'o kane pod ongima. To Petro nogologi oko giduto, mi ogoyo chonge piny, olemo. Eka nowichore mochomo nyako mothono, mi owacho niya,
"Tabitha, amalo."
Tabitha noyawo wang'e, kendo kane oneno Petro, nobet piny. Petro norieyo bade, momako lwete, kendo okonye chung'. Eka noluongo mond liete kod jonyasaye mamoko, miyo gi Tabitha kangima. Wach gima notimoreno nolandore e Jopa duto, mi ji mathoth noyie kuom ruoth. Petro nomedo bet Jopa kuom ndalo mang'eny, koda gi ng'at moro ma janyong piende ma nyinge Simon. Tich Joote 10. Ne nitie ng'at moro Kaisaria ma nyinge Cornelio. Ne en jatend oganda lweny miluongo ni oganda Italia. Kendo ne en ng'at modimbore, kendo moluoro Nyasaye gi joode duto. Notimo timbe ng'uono mang'eny, kokonyogo Joyaudi modhier, kendo ne olamo Nyasaye pile. Chieng' moro kar saa 9 mar odhiambo, nopo ka malaika mar Nyasaye obiro ne malong'o e fweny, mi oluonge ni
Cornelio.
Ne orango malaika, mi openje koluor ni
en ang'o ruoth?
Malaika nodwoke ni
lemo ni gi timbeni mag ng'uono osechopo malo e nyim Nyasaye, kendo Nyasaye osepari. To koro or wach Jopa, iluong ng'at moro ma nyinge Simon, ma bende iluongo ni Petro. En wendo janyong piende moro ma nyinge bende Simon, ma ode ni e dho nam.
Kane malaika mane wuoyo kode osea, noluongo jotich ode ariyo gi askari moro modimbore, mani achiel kuom joma rite. Eka nonyisogi weche duto, mi ooro gi Jopa. Kinyne kane jootego nieyo chiegni chopo Jopa, Petro noidho e tat ot kar saa 6 mondo olem. Nodenyo, kendo ne odwaro chiemo, to kane pod iloso chiemo, ayula wang' notere, mi oneno ka polo oyawore, kendo ka gimoro machal gi nanga maduong' iloro piny gi konde ne ang'wen. To ei gino ne nitie kit gik moko duto mangima, kaka jamni, gi le, kod gik mamol gi winy. Duol moro nowacho niya,
Petro, amalo mondo ineg gimoro kuom gigo, icham.
To Petro nokwer ni,
ngang, ruoth, nyaka nene pok achamo gima ok ler kata makwero.
Eka duol nochako wuoyo kode mar ariyo ni,
gimoro amora ma Nyasaye owacho ni ler, in kik iwach ni ok ler.
Mano notimore didek, eka noduog gino malo e polo mana gi e sano. Kane Petro pod hum nono, kaparo tiend fweny mane osenenono, joote mane Cornelio ooro nochopo e dhorangach, bang' penjo kuma Petro odakie. Ne giluongo ka gipenjo ni,
bende wendo moro nika, manyinge Simon Petro?
To paro Petro ne pod oyudo ni kuom fweny mane oseneno cha, to roho ne onyise ni,
ji adek moko dwari, omiyo lor piny idhi kodgi, mak iriwo gi kiawa, nikech an ema aseorogi.
Kuom mano, Petro nolor piny, mi owacho ni jogo ni,
an e ng'at mudwaro, ere wach ma un go?
Ne gidwoke ni,
jaduong' lweny moro ma nyinge Cornelio ema oorowa. En ng'at makare, moluoro Nyasaye, kendo ma Joyaudi duto ogeno. To achiel kuom malaika mag Nyasaye nonyise mondo oluongi idhi e ode, owinj ane wachni.
Omiyo Petro norwakogi e ot, mi ginindo kanyo otienono. Kinyne noa malo modhi kodgi, kendo owete moko moa Jopa bende ne odhi kode. Chieng' maluwo mano, ne gichopo Kaisaria, kuma ne Cornelio, kaachiel gi wedene kod osiepene mane oseluongo, rito gie. Kane Petro ochopo, Cornelio noromone, mi ogoyo chonge piny e tiende, kamiye duong'. To Petro nochunge, kawachone ni,
chungi, nikech anto an mana dhano.
Eka nodonjo e ot kowuoyo kode, kendo noyudo ji mathoth kochokore kanyo. Nowacho nigi niya,
uduto ung'eyo ni chikwa ok oyie mondo Jayahudi olim ng'at moro ma ok Jayahudi, kata osud machiegni kode. To Nyasaye osenyisa ni kik akwan ng'ata ng'ata ka ng'ama ok ler kata mogak. Emomiyo ka nyocha uluonga, tabira bira ma ok amino wach. To koro apenjou ni, ere gima ne omiyo uluonga?
Cornelio nodwoke niya,
ndalo adek mokadho, ne oyuda lemo e oda kar saa 9 mar odhiambo.
to ne apo ka ng'at moro morwako lewni mang'ang'ni ochung' e nyima. Moluonga ni Cornelio, Nyasaye osewinjo lemoni, kendo oseneno timbeni mag ng'uono. Koro or wach Jopa mondo iluong ng'at moro manyinge Simon Petro. En wendo e dala janyong piende moro manyinge Simon, modak e dho nam. Mano omiyo ne aoro ni joote mana gisano, kendo agoyo ni erokamano ahinya kuom biro. To koro waduto eri wan ka e nyim Nyasaye, kwarito wach mora mora ma Ruoth osenyisi mondo iwachi.
Eka Petro nochako wuoyo, kawacho ni,
Koro asefwenyo adier ni Nyasaye timo ni ji duto mana machalre. Oyie gi ng'ato ang'ata moluore, kendo matimo gik makare, bed ni oa e oganda mane. Ne oro wachne ni Jo-Israel, kokelo nigi wach maber mar kwe kuom Yesu Kristo, ma en Ruodh ji duto. Ung'eyo gima duong' mane otimore e piny Israel duto. Chakre Galili, bang' wach batiso mane Johana olando. Ung'eyo kaka Nyasaye noyiero Yesu Ja-Nazareth, komiye Roho Maler, kendo miye teko. Ne odhi kuonde duto, kotimo timbe mabeyo, kendo chango ji duto mane Satan sando, nikech Nyasaye ne ni kode. Wan ne waneno gik moko duto mane otimo e piny Jo-Yahudi kod Jerusalem, kendo wawuoyo ni ji kuomgi. Jo-Yahudi ne onege kogure e msalaba, to Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho chieng' mar adek, momiyo fwenyoreno. Ji duto ne ok onene, to makmana wan mane Nyasaye oyiero. Wan ne wachiemo kendo wametho kode kane osechiero oa kuom joma otho. Ne omiyo wachik mondo waland ni ji wachne, kwaulo ni en ema Nyasaye oseyiere jang'ad bura mar joma ngima gi joma otho. Jonabi duto nowuoyo kuom, kawacho ni ng'ato ka ng'ato moyie kuome nowene richone nikech en.
Kane Petro pod wuoyo, Roho Maler nolor kuom ji duto mane oyudo winjo wachne. Jo-Yahudi moyie kuom Kristo mane osebiro gi Petro koa Jopa, ne owuoro ahinya ka gineno ni Nyasaye omiyo joma ok Jo-Yahudi Roho Maler, nikech ne giwinjo ka giwuoyo gi dhok mayore-yore, ka gipako duong' mar Nyasaye. Eka Petro nowacho niya,
Jogi oseyudo Roho Maler mana kaka ne wayudo. Bende ng'ato nyalo tamogi mondo kik batisgi gi pi adier?
Eka nogolo chik ni mondo batisgi e nying Yesu Kristo. Bang'e ne gikwaye mondo omed bet kodgi kuom ndalo moko.
Tich Joote 11. Joote kod owete duto mane nie piny Judea nowinjo ni joma ok Jo-Yahudi bende oseyie wach Nyasaye. To kane Petro odhi Jerusalem, joma noramo ni joma ok Jo-Yahudi nyaka ter nyangu nokwere, kawachone ni,
Donge ne ilimo joma ok ter nyangu, mi ichiemo kodgi bende?
To Petro nonyisogi gik mane otimore duto achiel kachiel, kowacho niya,
Ne oyuda lemo e dala mar Jopa, kendo ayula wang' notera, mi apo ka neno fweny. Ne aneno gimoro maduong' machalo gi nanga, kiloro gi kondene ang'wen, koa e polo, mi obiro chung' buta. Kane arango iye maber, ne aneno kit gik moko duto mangima, kaka jamni gi le kod gik mamol, gi winy. Eka ne awinjo duol moro kawachona ni, Aa malo, ine gimoro kuom gigo, mondo icham. To ne akwer ni, Oyo Ruoth, nyaka nene pok abilo chiemo makwero kata maok ler. Eka duol nochako wuoyo kendo gi e polo ni, Gimoro amora ma Nyasaye osewacho ni ler, in kik iwach ni ok ler. Gima kamano notimore nyadidek. Eka bang'e nodwok gino duto e polo. Gikanyo no jomoko adek moor ira koa Kaisaria ne ochopo e ot mane antie. Kendo Roho nonyisa mondo adhi kodgi mak ariwo gi kiawa. Wete auchiel ma Jo-Jopa ma unenogi, bende ne wadhigo. Mi waduto ne wadonjo e od Cornelio. Ne onyisowa kaka ne oseneno malaika kochung' e ode. Kendo wachone ni, Or wach Jopa mondo iluong ng'at moro ma nyinge Simon Petro. Obiro kelo ni wach mabiro mi kuo, kaachiel gi joodi duto. To kane achako wuoyo, Roho Maler nolor kuomgi mana kaka nolor kuomwa chieng' mane ohango biroe. Eka ne aparo gima ne Ruoth osewacho niya, Johana nobatis ji gi pi, to un nobatisu gi Roho Maler. Koro ka Nyasaye ne omiyo jogo mana mich mane omiyowa kane wayie kuom Ruoth Yesu Kristo, to ane an ng'a madine atam Nyasaye timo gima odwaro.
Kane giwinjo wechego, ne giling' mi gimiyo Nyasaye duong' ka giwacho ni,
kara joma ok jo-Yahudi bende Nyasaye oseyie mondo lokre mi yud ngima.
Ji duto mane oseke nikech san mane owuok bang' nek Stefano nodhi e pinje mopogore opogore kaka Foinike gi Cyprus kod dala mar Antiochia mani e piny Kilikia. To ne githoro lando wach mana ni jo-Yahudi kende. To kata kamano jomoko kuomgi ne joma oa Cyprus gi Kurene. Ginto kane gichopo Antiochia, to ne gilando wach ni joma ok jo-Yahudi bende, ka ginyisogi wach maber mar Yesu Kristo. Teko Ruoth Nyasaye ne ni kodgi, omiyo ji mathoth noyie molokore ir Ruoth. Wachno nochopo ni kanyakla mar jo-Kristo man Jerusalem, omiyo ne gioro Barnaba mondo odhi Antiochia. Kane ochopo kuno, mi oneno kaka Nyasaye osegwedho ji, ne odoko mamor, mi ojiwogi giduto mondo giket chunygi kuom Ruoth kendo gipadre kuome. Barnaba ne ng'at maber manigi yie motegno kendo mopong' gi roho maler. Ji mang'eny nolokore moyie kuom Ruoth. Bang'e Barnaba nodhi Tarso mondo odwar Saulo, to kane osenwang'e nokele Antiochia. Kuom higa ngima ji ariyogo nochokore gi jo-Kristo man kuno ka gipuonjo ji mathoth. Antiochia kuno ema ne okuong luonge jopuonjre ni jo-Kristo. E ndalogo, jokor wach moko noa Jerusalem mobiro Antiochia. Achiel kuomgi ma nyinge Agabo nohulo gi teko mar roho nikech maduong' ne biro kwako piny duto. Kejno nowuok e ndalo loch Claudio, ruodh Jo-Rumi. Eka jopuonjre noyie ni ng'ato ka ng'ato kuomgi nyaka chiw gik moko kaka onyalo mondo okow ni owete modak Judea okonyrego. Ne gitimo kamano, mi gimiyo Barnaba gi Saulo pesa, otero ni jodong kanyakla mar jo-Kristo. Tich Joote 12. E ndalogo, Ruoth Herode nochako sando jo-Kristo moko. Ne ogolo chik mi oneg Jakobo ma owad gi Johana gi ligangla. Kane oneno ni wachno ber ni jo-Yahudi, ne omako Petro bende. Mano notimore e ndalo sap makati ma ok ketie thowi. Kane osemak Petro kamano, ne otere e jela, mi okete e lwet askeche 16, ka askeche 4 rite arita ka rita. Herode nosechano mondo oyale nyim ji bang' Pasaka. Kuom mano, Petro ne mana nie jela, to kanyakla mar jo-Kristo nolamo ni Nyasaye ahinya. Otieno mane kiny onego Herode golie Petro oko ni ji, Petro noyudo nindo e kind jorit ariyo. Ne otweye gi nyoroche ariyo, kendo askeche bende ne rito jela. To malaika mar Ruoth notucho, mochung' bute, kendo ler nopong'o od twech. Eka malaikano noyuko Petro mochiewe, kawachone niya,
"Amalo piyo!"
Gikanyo no nyororo nogonyore e lwet Petro. Malaika nowachone ni,
"Twe ukandani kendo rwak wuocheni."
Kane Petro osetimo kamano, malaika nowachone kendo ni,
"Rwak lawi mondo iluw bang'a."
Petro noluwe mi owuok oko e jela, to ne ok ong'eyo ni gima malaika timo ne en adier nikech nogalo ni oneno mana fweny. Ne gikadho kar rit mokwongo kod mar ariyo, eka ne gichopo e dhoranga nyinyo miwuok go oko e jela. Dhorangano noyawore ni gi mana kende, mi giwuok oko. Ne giluwo yo moro, mi giwuotho kuom kinde moromo, eka malaikano nolal nono moweyo Petro. Bang' mano, Petro nofwenyo gima osetimorene, mowacho ni,
"Koro ang'eyo ni en adier. Ruoth Nyasaye oseoro malaika ne moresa kagola e teko Herode, kendo kuom gik moko duto mane jo-Yahudi dwaro timona."
Kane oneno kamano, ne odhi e od Maria min Johana, ma bende iluongo ni Mariko, kuma ne ji mang'eny ochokore e kalemo. Ne odwong'o dhoot ma oko, mi nyako moro ma jatich, ma nyinge Roda, obiro yawone. To kane ochamo duond Petro, nodoko mamor ahinya mi oringo odok ei ot kapok oyawo dhoot. Nowacho ni ji ni Petro ema ochung' oko e dhoot. To ne gidwoke ni,
"Ne komaki."
En to noramo ni en adier. Eka ne giwachone ni,
"Kara mano mana malaikane."
To e kinde no duto, Petro nosiko kaduong'o aduong'a dhoot. Omiyo ne giyawone, mi dhogi omoko ka gineno ni en Petro adier. Noting'o nigi lwete mondo giling', eka nonyisogi kaka Ruoth Nyasaye osegole e jela. Bang'e nowacho nigi ni mondo ginyis Jakobo kod owete mamoko wachno, eka nowuok modhi kamoro machielo. Kane piny oru, kihondko maduong' nomako askeche ma jorit, ka gipenjore ni ang'o motimore ni Petro. Herode nogolo chik mondo odware, to ne ok ginyal yude. Omiyo ne onono jorit ahinya, eka nowacho ni mondo oneggi. Bang'e noa Judea odhi Kaisaria, mobet kuno kuom kinde moko. Noyudo mirima osebedo komako Herode gi Joturo kod Josidon e kinde no. Kuom mano ne gichokore, mi gidhi ire. To mokwongo ne gihoyo Blasto mane jaduong' od ruoth Herode, obedo osiepgi. Eka ne gikwayo ruoth mondo omigi kwe. Ne gidwaro kwe nikech pinygi ne yudo chiemo e piny ruoth Herode. Chieng' moro moyiedhi, Herode ne orwako lepe mag duong', kendo nobet e kom duong'ne, mi ochako wuoyo ni ji. To ji duto nowacho matek niya,
"Mano duong' Nyasaye, ok mar dhano."
Gikanyo no malaika mar ruoth Nyasaye nogoyo Herode, nikech ne ok omiyo Nyasaye duong'. Bang'e kudni nochamo dende, mi otho. Wach Nyasaye nolandore, kendo joma oyie nomedore ameda. Barnaba gi Saulo notieko tijgi, miyo a Jerusalem odok Antiochia ka gin gi Johana ma bende ne iluongo ni Mariko. Tich Joote 13. Kuom kanyakla mar Jokristo man Antiochia manie piny Kilikia ne nitie johul wach kod jopuonj. Ne gin Barnaba gi Simeon miluongo ni Rateng', gi Lukio Jakurene, gi Manaen, mano pidh kaachiel gi ruoth Herode, kod Saulo. To kane oyudo gilamo ruoth, kendo gitweyo chiemo, Roho Maler nowacho nigi niya,
"Walnauru Barnaba gi Saulo oti tich ma aseluongogi mondo giti."
Eka ne gimedo lemo, kendo gitweyo chiemo, bang'e ne giyeo lwetgi kuom Barnaba gi Saulo, mi giweyogi gidhi. Kane Roho Maler oseoro Barnaba gi Saulo kamano, ne gidhi Seleukia, kuma ne giidho e yie mi gikwang' gidhi Cyprus. Kane gichopo Salamis, ne gilando wach Nyasaye e ut lemo mag Joyaudi, ka Johana konyogi. Ne giwuotho e chulano duto, ka gilando wach maber, nyaka ne gichopo Pafo, kuma ne ginwang'o e ajuaga moro ma nyinge Bar Yesu. To dho Yunani luonge ni Eluma. Ne en Jayahudi, kendo ne owuondore ni en janabi. Bende ne en osiep Sergio Paulo, ma ruoth chulano, kendo mane ng'ama riek. Ruodhno noluongo Barnaba gi Saulo mondo odhi ire, nikech ne odwaro winjo wach Nyasaye. To ajuaga miluongo ni Elumano notamogi, kotemo geng'o ruoth mondo kik yie kuom Yesu. Eka Saulo, ma bende iluongo ni Paulo, nopong' gi Roho Maler. Norango wang' ajuaga no tir, mowachone niya,
"Yaye, in wuod Satan, in jasik gik moko duto mabeyo. Ipong' gi timbe duto mag miganga, kendo pile itemo loko adiera mag Nyasaye obed miriambo. To koro winji, kata mana sani Ruoth Nyasaye biro goyi gi lwete, kendo ibiro bedo muofu mi ok ninen kuom ndalo moko."
Gikanyo nomudho mandiwa noimo wang'e luma, mi owuotho komulo amula, kendo kodwaro ng'ama taye gi lwete. Kane ruoth oneno gima otimoreno, noyie kuom Yesu, kendo nohum nono kuom puonj man kuom ruoth Yesu. Paulo kod joma ne en go ne jo Apafo, mi okwang' nyaka Perga e piny Pamfulia. To Johana noweyo gi kuno, modok Jerusalem. Eka ne gia Perga, mi gidhi Antiochia e piny Pisidia. Kendo ne gidhi e od lemo mar jo Yahudi chieng' Sabato, mi gibet piny. Kane osesom weche moko moa e chik Musa, kod mag jonabi, jodong od lemo nokowo nigi wach ni,
"Owetewa, ka un gi wach moro madujiwgo ji, to wachuru."
Eka Paulo nochung', moting'o bade, kendo ochako wuoyo niya,
"Un jowetewa ma jo-Israel, kod ji mamoko duto moluoro Nyasaye, winjauru. Nyasaye ma Nyasach jo-Israel gi noyiero kwerewa, moloko oganda motegno e ndalo mane gin jodak e piny Misri. Bang'e nogologi kuno gi tekone maduong', kendo nokurogi e thim kuom higini madirom 40. Eka ne otieko gendini 7 mane oyudo odak e piny Canaan, mi omiyo joge owuon pinyno. Bang' higini madirom 450, nomiyogi jong'ad bura moritogi nyaka ndalo janabi Samuel. To kane gikwayo mondo gibed gi ruoth, Nyasaye nomiyogi Saulo wuod Kish ma jadhood Benjamin mondo obed ruodhgi. Mi noritogi kuom higni 40. Eka Nyasaye nogole, moketo nigi Daudi ruoth. En ema Nyasaye nowuoyo kuome niya, 'Aseyudo ni Daudi wuod Jesse e ng'at ma chunye chal gi mara, kendo ema notim gik moko duto madwaro.' Yesu ma nyakwa Daudi ema ne Nyasaye otimo jawar jo Israel, kaka nosingore. To kane Yesu pok ochako tichne, Johana nosebedo kapuonjo jo Israel duto mondo gilokre giwe richogi, obatisgi. To kane Johana koro chiegni tieko tichne, nopenjo ji ni, 'Un uparo ni an ng'a? An ok an jal mugeno ni biro biro. To winjuru, ng'at moro biro bang'a ma ok awinjora gonyo wuochene e tiende. Un jowetena ma nyikwa Ibrahim, kaachiel gi ji mamoko moluoro Nyasaye, wan ema osekelnwa wach warruokni, nikech joma odak Jerusalem kod jodonggi ne ok ong'eyo ni Yesu e jawar. Bende ne ok giwinjo tiend weche jonabi misomo pile chieng' Sabato ka Sabato. To kata kamano kane ginege, to ne gimiyo gima ne jonabi okoro otimore. To kata obedo ni ne ok ginyal yudo gimomiyo owinjore ging'adne buch tho, to pod ne gichuna achuna Pilato mondo ogol chik onege. Kane gisetimone gik moko duto ma muma wacho kuome, ne gilore piny e msalaba, mi gikete e bur. To Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho, kendo kuom ndalo mang'eny nofwenyore ni joma ne oseluwe koa Galilea odhi Jerusalem. Gin ema tinde gihulo ni jo-Israel weche man kuome. To wan ka eri mondo walandnu wach maber, ni kuom chiero Yesu, Nyasaye osetimonwa gima ne osingore ni kwerewa, mana kaka muma wacho e Zaburi mar 2 ni, 'In e wuoda, tinende ni asedoko wuoru.' To kuom chiero Yesu kuom joma otho mondo kik ochak otho kendo, nowacho e niya, 'Anamiyu gweth maler kendo mar adier mane asingora ni Daudi.' E kaka bende owacho e Zaburi machielo ni, 'Ok niwe mondo ringre ng'ati maler otow.' To kane Daudi osetimo gik mane Nyasaye dwaro mondo otim e ndalone, notho, moike but kwerene, kendo ne otop. Jal mane Nyasaye ochiero akuonj matho, to ne ok otop. Kuom mano, owetena, unyalo neno uruto ni kuom Yesu ema ilandonue wach mar weyo richo. Bende nyaka ung'e ni ng'ato ka ng'ato moyie kuome, to owene richone duto mane chik Musa otweyo. Emomiyo, tang'uru mondo kik masiche mane jonabi okoro timrenu. Jonabi nosekoro niya, 'Neuru, un joma ochayo jigi, humuru, kendo laluru nono, nikech tich ma atiyo e ndalou en gima ok unyal yie, kata dabed ni ng'ato hulnu tiende.'"
Kane Paulo gi Barnaba jowuok e od lemo, ji nokwayogi mondo giduog chieng' Sabato mabiro, gimed puonjogi wechego. Bang' chokruokno, Jo-Yahudi mang'eny kod jomoko mathoth moluoro Nyasaye mane oselokore luwo kit lemo mar Jo-Yahudi, nodhi gi Paulo gi Barnaba. Ji ariyogo nopuonjogi, ka jiwogi mondo gisik mana kuom ng'uono mar Nyasaye. Chieng' Sabato maluwo mano, chiegni ji duto manie dalano nobiro mondo owinj wach ruoth. To kane Jo-Yahudi oneno oganda maduong'no, nyiego nomakogi ahinya, mi gidagi weche Paulo, ka gikwere kendo giyanye. To Paulo gi Barnaba ne jomedo wuoyo gi chir moloyo, ka giwacho ni,
"Un ema unjore kwang landnu wach Nyasaye. To kaka usedage, kendo ok une ni uwinjoru gi ngima manyaka chieng', koro wabiro weyou mondo wadhi ir ogendini ma ok Joyahudi, nikech Ruoth Nyasaye osemiwa chik niya, 'Aseketi ibed ler mar ogendini, mondo ibed yor warruok ne piny ngima.'"
Kane joma ok Joyahudi owinjo wachno, ne gidoko mamor, mi gimiyo wach Nyasaye duong', kendo ji duto mane Nyasaye oseyiero mondo oyud ngima manyaka chieng' noyie kuom Yesu. Wach Ruoth Nyasaye nolandore kuonde duto e gweng'no. To Joyahudi noketho chuny jodong dalano kod chuny mond joma dongo dongo ma ok Joyahudi mane oluoro Nyasaye. Kamano ne gimiyo ji osando Paulo gi Barnaba, mi giriembogi gia e gweng'gi. To jootego noteng'o nigi buch tiendgi, mi owuok odhi Ikonio. Jopuonjre mane ni Antiochia to nodong' kopong' gi mor kod Roho Maler.
Tich Joote 14. Gima kamano ema bende notimore Ikonio. Paulo gi Barnaba ne jodhi e od lemo mar Joyahudi, molando wach gi teko, mi Joyahudi mang'eny kod joma ok Joyahudi noyie. To Joyahudi mane otamore yie noketho chuny joma ok Joyahudi, mi omiyo gimon gi jopuonjre. Paulo gi Barnaba nobet kuno kuom ndalo mathoth, ka giwuoyo gi chir kuom Ruoth, kendo Ruoth nomiyogi teko mar timo honni kod ranyisi, konyisogo ni wach mane giwacho kuom ng'uono ne en adier. To jodalano nopogore. Moko nodok ni Joyahudi, to moko nodok ni Joote. Bang'e joma ne ok Joyahudi, kaachiel gi Joyahudi kod jodong dala, nopimo wach mondo omonj Joote, kendo ogogi gi kite. To Joote nofwenyo gima timore, omiyo ne giringo gidhi Lustra gi Derbe, miech Lukaonia kod gweng' mokiewo kodgi. Kuondego bende ne gilando e wach maber. Ng'at moro nodak Lustra ma tiende ne omoko. Ne osebet puth chakre nyuolne, kendo ne ok onyal wuotho. Ne ochiko ite mowinjo weche Paulo. To kane Paulo orange mi oneno ka en gi yie madimi change, nowachone matek ni,
"Chung' tir gi tiendeni."
Eka ng'atno nochikore malo mi ochako wuo. Kane oganda oneno gima Paulo timo, ne gikok gi dho Lukaonia niya,
"Nisechosekao kitwi, inolo ringo e piny ka."
Eka ne gichako Barnaba ni Zeu, to Paulo ne gichako ni Herme, nikech ene manolando wach moloyo. Jadolo mar Nyasaye moro miluongo ni Zeu, mane hekalu ne nie nyim dalano, nokelo ruedhi moketnigi maua e dhorangach. En kaachiel gi joma nochokore ne gidwaro timo ni Jootego misango. To kane Barnaba gi Paulo winjo gima ne gidwaro timo, ne giyiecho lepgi, mi giringo e kind ji ka gikok ni,
"Yawa, ang'o momiyo utimo kamano? Wan mana ji kaun, to gima watimo en mana landonu wach maber, mondo uwe timbe mamonogi, ulokru ir Nyasaye mangima, manochweyo polo gi piny kod nam, kaachiel gi gik moko duto manie igi. E kinde machon, Nyasaye ne oyie ni ogendini duto mondo oluw yoregi giwegi. To kata kamano timbe mabeyo mane osebedo kotimo ema nyisou kite kaka chal, nikech okelonu koth moa e polo, kendo miyo chambu chiek e kinde mowinjore. Kamano omiyou chiemo, kendo opong'o chunyu gi mor."
To kata obedo ni Paulo nosewuoyo kodgi kamano, to ne pod gidwaro mana timo nigi misango. Bang'e Joyahudi moko nobiro koa Antiochia gi Ikonio e piny Pisidia. Ne gisemo ji modoko nigi, kendo ne gigoyo Paulo gi kite, mi giywaye oko e dala ka gigalo ni osetho. To kane jopuonjre obiro mochung' koluore, noa malo modok e dala. Kinyne Paulo gi Barnaba nodhi Derbe, mi olando wach maber kuno, kendo oloko jopuonjre mang'eny. Bang'e ne gidok Lustra gi Ikonio kod Antiochia. Ne gitego chuny jopuonjre ka gijiwogi mondo gisi gibed gi yie motegno, kagiwacho nigi niya,
"Nyaka wane masiche mang'eny, eka wadonje piny Ruoth Nyasaye."
Negiketo jodongo ni kanyakla duto mag jo Kristo, kendo kane giselemo, kendo gitweyo chiemo, negiketogi e lwet Ruoth mane koro giseyie kuome. Bang' mano negiwuotho e piny Pisidia duto ka gilando wach maber, mi gichopo Pamfulia. Eka negilando wach e dala mar Perga, bang'e negidhi Atalia. Kendo kane gia kuno, to negikwang' mi gidok Antiochia e piny Kilikia, kuma ne oseketgi e lwet Nyasaye mondo oritgi gi ng'uonone, giti tich mane koro gisetieko. Kane gichopo Antiochia, negichoko jo Kristo duto man kuno kaachiel, mi ginyisogi gik moko duto mane Nyasaye osemiyo gitimo, kendo kaka noseyawo yo ni joma ok jo Yahudi mondo odok joma oyie kuom Kristo. Bang'e negidak kuno aming'a gi jopuonjre.
Tich Joote 15. Jomoko noa Judea mi obiro Antiochia kendo ochako puonjo wete kawacho nigi niya,
"Ka ok oteru nyango kaka chik Musa dwaro, to ok unyal yudo warruok."
To Paulo gi Barnaba nodhawo kodgi matek kakwerogi. Omiyo owete noneno ni mondo ji ariyogo kaachiel gi jomoko dhi Jerusalem owuo gi joote kod jodong jo Kristo kuom wachno. Kuom mano, jo Kristo duto nokowogi, kendo kane gikadho e piny Foinike gi piny Samaria, negihulo kaka joma ok jo Yahudi oselokore moyie kuom Yesu. Wachno nomiyo owete mamoko duto odoko mamor ahinya. Kane gichopo Jerusalem, jo Kristo duto man kuno gi joote kod jodongo norwakogi. Eka neginyisogi gik moko duto mane Nyasaye osemiyo gitimo. Moko kuom jo Farisai moyie kuom Yesu nochung' mowacho niya,
"Joma ok jo Yahudi nyaka ter nyangu, kendo nyaka nyisgi mondo girit chik Musa."
Eka joote kod jodongo nochokore mondo oneane wachno. Kane gisewuoyo aming'a, Petro nochung' mowacho niya,
"Owetewa, ung'eyo ni chon Nyasaye noyiera kuomu mondo aland wach maber ni joma ok jo Yahudi mondo giwinji kendo giyie kuom Yesu. Nyasaye mong'eyo chuny ji duto, nomiyogi Roho Maler mana kaka nomiyowa. Konyisogo ni oyie kodgi. Nopodho chunygi nikech ne giyie kuome, kotimonegi mana kaka notimonwa. Koro ere gimomiyo udwaro temo Nyasaye, kumiyo jopuonjre ting' mapek mane kwerewa ok nyal ting'o, kata ma wan bende ok wanyal ting'o? Ooyo, wayie ni kaka iwarowa kuom ng'uono mar Ruoth Yesu, e kaka gin bende iwarogi."
Wechego nomiyo ji duto oling', mochiko itgi ka Barnaba gi Paulo hulo ranyisi gi honni mane Nyasaye osemiyo gitimo ni joma ok jo Yahudi. Kane gisetieko wuoyo, Jakobo noloso kawacho niya,
"Owetena, winjauru. Simon osenyisowa kaka Nyasaye nochano chon mondo kaw jomoko kuom joma ok jo Yahudi olok joge owuon. Weche mane jonabi okoro bende oyie gi wachno. Mana kaka muma wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho ni, bang' wechego anaduogi, kendo anachung od Daudi mosepodho. Anachak ager kuonde momukore, mi achunge kendo. Kamano ji duto nodwar Ruoth, koda ka joma ok jo Yahudi, ma aseluongo mondo obed joga awuon. Ruoth Nyasaye mane hulo wechego chon ema wacho kamano."
Eka Jakobo nomedo wacho ni,
"Ananeno ni ok onego wachand joma ok jo Yahudi ma olokre oyie kuom Nyasaye gi chike moko matindo tindo. To onego wandiknigi barua manyisogi ni nyaka giritre kuom gik ma ok ler nikech gik ma kamago osechiw ni nyiseche manono. Bende kik giterre, kendo kik gicham gima ode, kata kik gicham remo. Mano oromo, nikech nyaka nene osesom chik Musa kuom ndalo mathoth e ut lemo, chieng' sabato ka chieng' sabato, kendo wachne ilando e mier duto."
Bang' mano, joote kod jodongo, kaachiel gi jo Kristo duto, noneno ni ber mondo giyier jomoko kuomgi odhi Antiochia gi Paulo kod Barnaba. Kuom mano, negiyiero Juda miluongo ni Barsaba kod Sila mane jotend owete. Negitero barua mondik niya,
"Wan joote gi owete madongo,
Wamoso uduto uno wete maok Joyahudi modak Antiochia gi Syria kod Kilikia. Wasewinjo kaka jomoko moa kuomwa osechandou gi weche mathago chunyu, to wane ok waorogi. Emomiyo waduto waseneno gi chuny achiel ni ber mondo wayier jomoko waor iru, kaachiel gi Barnaba kod Paulo, ma gin owetewa mwahero, kendo ma osechiwo ngimagi nikech nying Ruodhwa Yesu Kristo. Ero, waseoro Juda gi Sila, ma bende biro nyisou gi dhogi weche duto ma wasendiko. En dwaro mar Roho Maler kod dwaro marwa ni mondo kik waket ting' moro mapek kuomu mak mana chike moko mowinjore ema onego uluw. To chikego e magi: kik ucham chiemo mosetimgo misango ni nyiseche manono, kendo kik ucham remo kata gima ode, bende kik uterru. Kuritoru kuom gigo duto, to unudhi nyime maber. Kamano joote noor modhi Antiochia. Negichoko ganda joma oyie duto, mi gimiyo baruano. Kane gisesome, negidoko mamor ahinya giduto kuom jip mane giyudo. Juda gi Sila, mane gin johul wach moa kuom Nyasaye, ne jowuoyo gi owete ka gijiwogi gi weche mang'eny, kendo gimiyogi teko. Kane gisebet kuno kuom ndalo moromo, owete ne ogonyogi, mi gidok ka gitero mos ni joma noorogi. Sila to noneno ni ber mondo odong' kuno. Paulo gi Barnaba ne jobet Antiochia kuom ndalo moko, mi giriwore gi jomoko mang'eny kuno kuom puonjo kendo lando wach maber mar Ruoth. Bang' ndalo moko, Paulo nowacho ni Barnaba ni,
"Wadogi mondo wane owetewa e mie duto mane walande wach Ruoth, mondo wane ane kaka gibet."
Barnaba ne dwaro kawo Johana, ma bende iluongo ni Mariko, mondo gidhigo, to Paulo ne oparo ni ok ber dhi kode, nikech noyudo sewe gi Pamfulia modok kapo gitieko tijgi. Wachno nomiyo gidwokore matek gi Barnaba, mi gipogore. Barnaba nokawo Mariko, mi okwang'o dhi Cyprus. Paulo to noyiero Sila, kendo kane owete osekwayo ni gi Nyasaye mondo gwedhgi, nowuok. Nowuotho e piny Syria gi piny Kilikia duto, kolando wach maber, kendo otego kanyakla duto mag Jokristo. Tich Joote 16. Paulo nodhi mochopo Derbe, mochweyo nyaka Lustra, kuma ne nitie japuonjre moro ma nyinge Timotheo, wuod dhako ma bende ne japuonjre ma nyar Joyaudi. Wuon Timotheo to ne ja-Greek. Owete duto man Lustra gi Iconio ne wuoyo maber kuom Timotheo. Paulo ne dwaro kawe mondo odhi kode, omiyo notere nyangu, nikech Joyaudi duto mane odakie gweng'no nong'eyo ni wuon Timotheo en ja-Greek. Kane giwuotho e mier, ne gimiyo jopuonjre chike mane joote kod jodongo man Jerusalem oketo, ka gijiwogi mondo gimak chikego. Kamano kanyakla mag Jokristo nomedo bedo gi yie motegno, kendo kwan joma oyie bende nomedore ameda pile. Ne giwuotho e piny Frugia gi piny Galatia, ka gilando wach maber, nikech Roho Maler nokwerogi ni kik giland wach e piny Asia. Kane gichopo e tong' piny Musia, ne gidwaro donjo e piny Bithunia, to Roho mar Yesu ne ok oyie nigi. Omiyo ne ging'ado ang'ada Musia, mi gilor nyaka dho wath miluongo ni Troa. Otieno no Paulo noneno fweny ma ja Makedonia moro chung'ie, kaombe niya,
"Bilo ka Makedonia mondo ikonywa."
Kane Paulo seneno fwenyno, ne waikore piyo piyo mondo wadhi e piny Makedonia, nikech ne wang'eyo ni Nyasaye oseluongowa mondo waland wach maber ni jopinyno. Ne waa Troa, mi wakwang' tir nyaka Samothraki, to kinyne ne wachopo Neapoli. Ne waa kanyo mwadhi nyaka Filipi, madala mar gweng' mokwongo e piny Makedonia, to kendo en dala mane omi Jorumi mondo odagie. Ne wabet kuno kuom ndalo moko. Chieng' Sabato ne wawuok e dalano, mi wadhi e bath aora, kuma ne waparo ni nitie kar lemo mar Joyahudi. Ne wabet piny, mi wawuoyo gi mon mane oyudo chokore kanyo. Achiel kuom joma ne winjowa ne dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia. Ne en dhako moluoro Nyasaye, kendo ne en johand nengni makwar ma nengogi tek. Ruoth noyawo chunye mondo owinj weche mane Paulo wacho. Eka ne obatise kaachiel gi joode. Bang' mano noluongo wa e ode, kowacho ni,
"Ka useneno ni ayie adier kuom ruoth, to biuru e oda."
Eka nomiyo wadhi e ode. Chieng' moro kane oyudo wadhi kar lemo, ne waromo gi nyako moro ma misumba, mane nigi jachien mamiyo okoro wach. Ne okelo ni ruodhi mage ohala mang'eny kuom hulo ni ji gik mabiro timore negi. Ne ojaluo bang' Paulo kod bang'wa kokok niya,
"Jogi gin jotich Nyasaye maduong' moloyo. Gilando nu kaka onego yud warruok."
Ne otimo kamano kuom ndalo mang'eny nyaka cho Paulo nosin, mi owichore owacho ni jachiendno ni,
"Awacho ni e nying Yesu Kristo ni, wuog oko kuom nyakoni."
Eka jachien nowuok kuom nyakono mana gi sano. To kane joma nyakono tiyo nigi ofwenyo ni yo magiyudogo ohala koro rumo, ne gimako Paulo gi Sila, mi giywayo nyaka ir jodongo e laru mar dala. Ne gikelogi e nyim jong'ad bura ma Jo-Rumi, mi giwacho niya,
"Jogi gin Jo-Yahudi, to gikelo koko e dalawa. Gipuonjo ji tim ma chikwa ok oyie mondo watim. Wan Jo-Rumi."
Eka ji duto bende nonywakogi gi wach. Jong'ad bura nolonyo lep Paulo gi Sila ayuka, kendo ne gigolo chik mondo ochwadgi. Kane osechwadgi malich ahinya, ne gibologi e jela, ka ginyiso jarit mondo olornigi matek. Mano omiyo jarit nobologi e ot maiye, mi otweyo tiendegi e kind lodi mag yien. Kar odie wuor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to ochiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mi mise mar jela ondekni. Gikanyono dhoudi duto noyawre, kendo nyororo mag joma otwe nogonyore. Eka jarit jela nochiew, kendo kane oneno ka dhout jela oyawre, nogalo ni joma otwe duto osepondoa. Omiyo nowuodho ligangla ne mondo onegrego. To Paulo nokok matek ni,
"Kik iketh dendi, wantie waduto."
Eka jarit jela noluongo mondo okelne taya, kendo nopodho e tien Paulo gi Sila kokirni. Bang' mano, nogologi oko mopenjogi ni,
"Jodongo, ere gima onego atim eka akwo?"
Ne gidwoke ni,
"Yie kuom Ruoth Yesu, eka inikwo kaachiel gi joodi."
Eka ne gipuonje wach ruoth kaachiel gi ji duto mane nie ode. E sa nogo gotienono noterogi, mi odhi olwoko nigi dendgi kuonde mane oridhore. Eka ne obatise kaachiel gi joode duto. Nokawo Paulo gi Sila motero e ode, kendo nomiyogi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode, nikech koro ne oyie kuom Nyasaye. Kinyne gokinyi, jong'ad bura nooro askechegi gi wach mondo ogony jootego odhi. Jarit jela nonyiso Paulo ni,
"Jong'ad bura oseoro wach ni mondo ogonyu. Omiyo koro wuoguru udhi gi kwe."
To Paulo nowacho ni askechego niya,
"Nyoro gichwadowa e nyim ji maonge ketho moyudwago, to wan Jo-Rumi. Bende nyoro gibolowa e jela, to koro ere gimomiyo gidwaro golowa ling'ling'? Ooyo, gibi abiya mondo gigolwa giwegi."
Askechego nodhi onyiso jong'ad bura wechego, mine gidoko maluor ka giwinjo ni Paulo gi Sila gin Jo-Rumi. Omiyo ne gidhi, mi giyuagore negi, eka ne gigologi oko, kendo ne gisayogi mondo gia e dalagi. To Paulo gi Sila ne jowuok e jela, mi odhi e od Ludia, kendo kane gisechokore gi owete kuno, mi gitego chunygi, ne giwuok gia. Tich Joote 17. Paulo gi Sila noluwo yor Amphipoli gi Apolonia, mi gitundo Thessalonica, kuma ne nitie od lemo mar Jo-Yahudi, kendo Paulo nodhi e od lemo kaka ne ojatimo. Kuom sabato adek maluwore nowuoyo gi ji kuom weche mondikie muma, koelo ni gitiend wechego, kendo onyisogi ni Mesia nyaka ne sandi,
michier a kuom joma otho. Nopuonjogi ni
Yesu ma awuoyo kuome ni e Mesia.
Jomoko kuomgi noyie wachno, modok ni Paulo gi Sila. To bende ji mang'eny ma ok Joyaudi, to oluoro Nyasaye, noyie kodgi, kaachiel gi mon buora mong'ere. To nyiego nomako Joyaudi, mi gidhi giwako jomoko ma acheje mabayo abaya wang' yore, mi ochoko ganda maduong'. Kamano ne gimiyo dala duto otimo koko, kendo ne gimuomore e od ng'at moro ma nyinge Jason, ka gidwaro golo Paulo gi Sila oko ir ji. To kane ok ginwang'ogi, ne giywayo Jason gi owete moko oko, mi gitero ir jodong buch dala, ka gikok ni,
"Jogi oseketho piny kuonde duto, kendo koro gisebiro ketho dalawa ka. To Jason emoketogi e ode. Giduto giketho chik Kaisar, kagiwacho ni nitie ruoth machielo ma nyinge Yesu."
Wechego nomiyo oganda mane osechokoreno ogoyo koko, mi kokono obwogo jodong buch dala, mi gimiyo Jason gi joge ochulo pesa ma gisingorego ni ok ginichak gikel koko kendo. Bang' mano ne giweyogi gidhi. Gikanyono mane piny oyusoe, owete noonyiso Paulo gi Sila mondo odhi Beria. Kendo kane gichopo kuno ne gidhi e od lemo mar Joyaudi. Joyaudi mane odak kuno ne nigi chuny mathuolo moloyo mago mane odak Thessalonica. Ne gichiko itgi mi giwinjo wach gi chuny moyangore chuth. Kendo ne gisomo muma pile mondo gine ane ka weche Paulo gin adier. Kuom mano ji mathoth kuomgi noyie kuom Kristo, kaachiel gi jomoko buora ma ok Joyaudi. Ne gin chuo kaachiel gi mon moko mong'ere. To kane Joyaudi man Thessalonica owinjo ni Paulo selando wach Nyasaye Beria bende, ne gidhi kuno, mi gikelo koko, kendo giketho chuny ji. Gikanyo nowete nogolo Paulo mondo odhi e dho nam. Sila gi Timotheo to ne odong' adong'a Beria. Joma ne okowo Paulo notere nyaka Athens. Eka Paulo nowacho nigi ni mondo ginyis Sila gi Timotheo obi ire piyo piyo, mi jogo nodok Beria. Kane pod Paulo rito Sila gi Timotheo Athens, nosin ahinya koneno kaka jodala no oketo chunygi kuom lamo kido mag nyiseche manono. Mano omiyo nowuoyo e od lemo gi Joyaudi kod joma ok Joyaudi mane oluoro Nyasaye, kendo pile pile nowuoyo kuom wach Nyasaye gi joma oyudo e laro mar dala no. Jorieko moko mag jo Epikurio kod jo Stoiko bende ne joloso kode. Moko kuomgi nowacho niya,
"Jawach tore ni koro dwa wacho ang'o?"
Moko to nowacho ni,
"Onenore jaland wach nyiseche moko ma wakia."
Ne giwacho kamano nikech nolando wach maber kuom Yesu kendo kuom chier. Omiyo ne giluonge mondo odhi kodgi e buch jodong gi machokore e got Areopago. Eka ne gipenje niya,
"Diye inyiswa e tiend puonj manyien ma iwacho ni? Wawinjo kiwacho weche moko mayore yore, omiyo dwaher ng'eyo tiendgi."
"To ung'eyo ni jo Athens kod jo pinje mamoko mane odak kuno oketo chunygi mana kuom goyo mbaka mar gimoro amora manyien." Eka Paulo nochung' e nyim buch jo Areopago, mowacho niya,
"Un jo Athens, aneno ni un joma oketo chunygi ahinya e wach lemo. Nikech kane awuotho e dala ka, mi arango kuondeu mag lemo, to ne aneno kendo mar misango mondikie ni, kendo ni oket Nyasaye ma ok ong'e. To Nyasaye mulamo ma ok ung'eyono ema koro anyiso wachne. Nyasaye mane ochweyo piny kod gik moko duto manie iye, e ruoth polo gi piny, kendo ok odagi e hekalu ma dhano gero. To bende kata obedo ni oyie mondo dhano tine, to onge gima ochando, nikech en owuon ochiwo ngima kod gik moko duto ni ji duto. Nochweyo ng'at achiel, mi omiyo ogendini duto wuok kuome. En owuon ema noseketo nigi ndalo mag loch kod tong' pinye ma gidakie. Ne otimo kamano mondo ji omanye, eka dipo ka giyude. To chutho, ok en mabor gi ng'ato ka ng'ato kuomwa, nikech kuome ema wadakie, kendo ema wawuothoe, bende ema wantie, mana kaka jondiko moko nowacho ni, wan bende wan nyithinde. To koro kaka wan nyithind Nyasaye, ok onego wagal ni kit Nyasaye chalo gi kido moro amora molos gi dhahabu
kata gi fedha, kata gi kidi ma dhano molony kuom tich ne oloso gi riekone. Nyasaye ne ok odewo richo mane ji osebedo katimo e ndalo mane ok ing'eyo dwarone. To koro osegolo chik ni ji duto kuonde duto mondo olokre owe richogi, nimar oseketo chieng' ma obiro miyo ng'at moseyiero ng'ado e bura gadiera. Bende osenyiso ji duto malong'o ni obiro timo kamano kuom chiero ng'atno a kuom joma otho.
Kane giwinjo ka Paulo wuoyo kuom chier mar joma otho, moko kuomgi nojare. Moko nowachone ni,
"Yi wachnwa e wachni kendo, mondo wawinji."
Eka Paulo nowuok oa e bura, to jomoko nodokne kendo noyie kuom Kristo. Achiel kuomgi ne Dionusio ma jabuch Areopago, kod dhako moro ma nyinge Dama, kaachiel gi jomoko bende. Tich Joote 18. Bang' mano, Paulo noa Athens modhi Korintho. Kuno nonwang'o e Jayahudi moro monyuol Ponto, ma nyinge Akula, gi Priskila chiege, mane oyudo joa Italia machiegni, nikech ruoth Claudio nosegolo chik mondo Joyahudi duto oa Rumi. Paulo nodhi irgi, mi odak kodgi, kendo otiyo kodgi, nikech en bende ne en jatwang' hema mana kaka gin. Ne opuonjo e od lemo mar Joyahudi chieng' Sabato ka chieng' Sabato, kotemo loko Joyahudi kod Jo-Greek bende mondo oyie ni gima owacho en adier. Kane Sila gi Timotheo josebiro koa Makedonia, Paulo noweyo tich tweng'o mi ochiwore ni lando wach maber kende, konyiso Joyahudi ni Yesu e Mesia. To kane gidagi wachne, kendo gichako yanye, noteng'o ni gilepe, kosiemogi niya,
"Ka ulal, to mano nobed wachu uwegi. An to aonge wach kanyo. Chakre kawuono adhi ir joma ok Joyahudi."
Eka noweyogi modhi e od ng'at moro ma ok Jayahudi ma nyinge Tito Justo. Ne en ng'at moluoro Nyasaye, kendo ode ne okiewo gi od lemo. To Crispo, mane jatend od lemo, noyie kuom ruoth gi joode duto, kendo jo Korintho mamoko mang'eny bende nowinjo wach Nyasaye miyo yie kendo obatisi. Chieng' moro, ruoth nowacho ni Paulo e fweny gotieno niya,
"Kik ibed maluor, to wuo awuoya mak iling', nikech an kodi, kendo onge ng'ama nobuki mondo otimni gimoro marach, nimar ji mang'eny manie dalani gin joga."
Omiyo Paulo nodak kuno kuom higa achiel gi nus, kapuonjo ji wach Nyasaye. To kane Galio odoko ruodh Akaya, Joyahudi nochokore, mi omwomore kuom Paulo, motere e bura, mi gidonjone ka giwacho niya,
"Ng'atni loko ji mondo olam Nyasaye e yo ma ok owinjore gi chik."
To kane oyudo Paulo dwaro wuoyo, Galio nowacho ni Joyahudi niya,
"Yaye, un Joyahudi, kadabed ni wachu ni en mana wach ketho chik, kata wach tim achach, to da en kare mondo awinju. To ka en mana mbaka kuom puonj gi nying moko kod chiku uwegi, to dhiuru ulose mana un kendu. Adagi yalo weche makamagi."
Bang' mano, noriembogi gia e od bura. Eka giduto ne gimako Sostene, ma jaduong' od lemo, mi gichwado e nyim bura, to Galio ne ok odewo gima gitimo kata matin. Bang' wechego, Paulo nobet Korintho gi owete kuom ndalo mang'eny. Eka nogoyo nigi oriti, mi okwang' odhi Siria, ka gin gi Priskila kod Akula. Kane pok gikwang' gidhi, ne oliel wiye Kenkrea, nikech kuong'ruok moro mane osekuong'orego. Ne gichopo Efeso, mi owere gi Priskila kod Akula. Eka nodhi e od lemo, mi owuoyo gi Joyahudi kuom wach Nyasaye. To kane gikwaye mondo omed bedo kodgi mondi, notamore, mi ogoyo nigi oriti, kowacho nigi ni,
"Nachak aduog iru ka Nyasaye oyie."
Eka nokwang' oa Efeso. Kane ogo Kaisaria, nodhi Jerusalem, mi omoso kanyakla mar Jokristo man kuno. Bang' mano, nochweyo Antiokia, to bang' bedo kuno kuom ndalo moko noa, mi owuotho e gwenge duto mag Galatia gi Frugia, kotego chuny jopuonjre duto. Ja-Yahudi moro monyuol Alexandria manyinge Apollo, nobiro Efeso. Ne en ng'ama ong'eyo wuoyo maber ahinya, kendo muma bende nong'eyo maber. Nosepuonjore wach yor ruoth, kendo nopuonjo wach Yesu kare, koketo chunye. To kata kamano, nong'eyo mana batiso mar Johana kende. Ne ochako puonjo gi chiri e od lemo, to kane Akula gi Priscilla jowinje, ne gikawe, mi gitere dala, kendo ne gipuonje yor Nyasaye maber moloy. Bang'e Apollo ne dwaro ng'ado nam mondo odhi Akaya, omiyo wete man Efeso nojiwe, kendo ne gindiko ni jopuonjre man kuno mondo orwake. Kane ochopo kuno, ne okonyo joma oyie ahinya kuom ng'uono mar Nyasaye, nikech nosiko koloyo Jo-Yahudi chuth gi wach, kendo konyisogi ratiro kaka muma wacho ni Yesu e Mesia. Tich Joote 19. Kane Apollo ni Korintho, Paulo nowuotho e pinje maiye, kalando wach maber, mi ochopo e Efeso, kuma nonwang'o e jopuonjre moko. Nopenjogi ni,
"Nunwang'o Roho Maler kane udoko joma oyie koso?"
To ne gidwoke ni,
"Pok wasewinjo e ngang' ni Roho Maler nitie."
Eka Paulo nopenjogi ni,
"To ne obatisu gi batiso mane?"
Ne gidwoke ni,
"Nobatiswa gi batiso mar Johana."
To Paulo nowacho nigi niya,
"Johana ne obatiso ji gi batiso manyiso ni giselokore giweyo richogi. Bende nopuonjogi ni mondo giyie kuom jal mabiro luwo bang'e, tiende ni Yesu."
Kane giwinjo wachno, ne obatisgi e nying Ruoth Yesu. Eka Paulo noketo lwete kuomgi, mi Roho Maler obiro kuomgi. Ne giwuoyo gi dhok mayoreyore, kendo ne gihulo weche moa kuom Nyasaye. To kar rombgi duto ne ji 12. Kuom dweche adek, Paulo nodhi e od lemo mar Jo-Yahudi pile, kendo nowuoyo gi chir, kotemo loko ji mondo oyie ni gima onyisogi kuom loch Nyasaye en adier. To moko kuomgi chunygi ne tek modagi yie, kendo oloso marach kuom yor Kristo e nyim chokruok duto. Kuom mano, Paulo noweyogi mokawo jopuonjre odhigo, to nowuoyo kodgi pile pile e od somo mar ng'at moro manyinge Turano. Notimo kamano kuom higni 2, omiyo Jo-Yahudi gi joma ok Jo-Yahudi duto mane odakie piny Asia nowinjo wach ruoth. Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo miwuoro. Kata mana kitemni mag wich kod lep tich mane osegere kuome ne itero ni joma tuo, michangi, kendo jochiende maricho wuog kuomgi. To Jo-Yahudi moko mane wuotho koni gi koni kagolo jochiende bende notemo luongo nying Ruoth Yesu, kagigolo jochiende. Negiwacho niya,
"In jachien marach, agulie nying Yesu ma Paulo lando."
Jadolo moro maduong' mar Jo-Yahudi manyinge Skewa ne nigi yawuowi 7 mane timo kamano. To jachien nodwokogi ni,
"Ang'eyo Yesu, kendo Paulo bende ang'eyo, uto un ng'akini."
Eka ng'at manigi jachieno nopor kuomgi, mohewogi giduto, mine giringo gia e ode duge, ka gihinyore marach. To Jo-Yahudi kod joma ok Jo-Yahudi duto mane odak Efeso nowinjo wachno, mi luoro maduong' omakogi, kendo nying Ruoth Yesu nomedo yudo duong'. Ji mang'eny kuom joma oyie nobiro, mi ohulo ratiro kendo onyiso timbe mag ajuoke mane gisebedo ka gitimo. Jomoko kuom joma nosebedo ka timo timbe ajuoke bende nochoko kitepegi mag thieth kanyachiel, mowang'o e nyim ji duto. Ne gikwano nengo kitepe mowango duto, mi ginwang'o ni oromo siling 500,000. Kuom yore machalo kamago, wach ruoth nosiko kalandore alanda, kendo medore gi teko. Kane gigo osetimore kamano, Paulo noneno ni mondo owuothi e piny Makedonia gi piny Akaya kolando Injili, bang'e ochwe nyaka Jerusalem. Nowacho niya,
"Ka asedhi kuno, to onego adhi Rumi bende."
Kuom mano, Noro Timotheo gi Erasto, ma ariyo kuom joma ne konye, mondo odhi Makedonia. Ento nodong' e piny Asia kuom ndalo moko. E ndalogo, ne nitie koko maduong' Efeso kuom wach yor ruoth. Ng'at moro ma nyinge Demetrio mane jatheth fedha, ne loso kido mag hekalu mar Nyasaye madhako miluongo ni Artemi. Kendo tich neno ne kelo ni jotich ohala maduong'. Omiyo nochoko jotichgo kanyakla, kaachiel gi jomoko ma bende tijgi ne chal gi margi, mi owacho nigi niya,
"Jowetewa, ung'eyo ni tijwa ni ema kelonwa mwandu maber. To uneno kendo uwinjo uwegi gima jal miluongo ni Paulo ni timo. Opuonjo ji ni nyiseche ma dhano ema oloso, ok gin nyiseche kata matin. Kendo wechenego oseywayo ji mang'eny mi oyie kode. To mano ok timre mana e Efeso kaeri kende. To ochiegni landore e piny Asia duto. Koro en wach marach ni ji biro chayo tijwa ni, to bende gibiro chayo hekalu mar Artemi ma Nyasaye madhako marahuma ni. Kendo mano dimi duong' duto ma Nyasachwa nigo lal nono, to en e Nyasaye ma jo Asia duto kod piny ngima lamo."
Kane jogo winjo wechego, mirima mager nomakogi, kendo ne gigoyo koko niya,
"Artemi ma jo Efeso duong'."
Kokono nolandore e dala duto, kendo ne gimako gayo gi Aristarko ma jo Makedonia mane jowuoth Paulo, mi gimuomorego giduto kar tugo. Paulo ne dwaro dhi mondo olos kodgi, to jopuonjre ne ok oyiene. Jodong Asia moko ma osiepene bende nokowone wach, kakwaye ni kik odonj kar tugo. E kinde no chokruok duto nonjawni. Jomoko ne kok kawacho gimoro achiel, to jomoko bende kok kawacho gimachielo. Nikech ji mang'eny ne ok ong'eyo gima omiyo gisebiro e chokruok. To jomoko kuomgi nogalo ni Alexander ema oluongo chokruok, nimar ne gineno ka Joyaudi chwale odhi e nyim ji. Ne oting'o bade mondo opie ji, kodwaro loso nigi, to kane gifwenyo ni en Jayaudi, ne gigoyo koko matek giduto, kagiwacho niya,
"Artemi ma jo Efeso duong'."
Ne gitimo kamano kuom kinde madirom seche ariyo. To bang'e jagoro marito dalano nopieyo ji, mi owacho nigi niya,
"Un jo Efeso, ere ng'at ma ok ong'eyo ni dala jo Efeso orito hekalu mar Artemi marahuma, kod kidi milamo mane olwaro ae polo? Mago gin weche maonge ng'ama nyalo kwero, omiyo nyaka uhoru mos, makumuomoru utimo gimoro. Usekelo jogi kaeri, to ok gisekwalo hekalu, bende ok giseyanyo Nyasachwa. To kapo ni Demetrio kod jothith fedha wetene nigi wach moro ma gidwaro donjogo ni ng'ato, to nitie od bura kod ndalo ma jong'ad bura yaloe, omiyo kuno ema mondo ng'ato odonjie ne wadgi. To ka nitie wach moro machielo mudwaro loso, to nyaka lose chokruok moriwo ji duto kaka chik dwaro. Nikech gimotimore e chokruok ni kawuono nyalo miyo donjnwa kuom kelo koko, kendo ok dwayud wach mwadwoko, nimar otimore kayiem nono."
Kane osewacho wechego, ne ogonyo joma ne ochokore mondo oa. Tich joote 20. Kane koko orumo, Paulo nochoko jopuonjre kaachiel, mi ogoyo nigi oriti, kojiwogi gi weche matego chuny. Eka nowuok odhi Makedonia. Ne owuotho e gwengego kolando wach maber, kendo kojiwo owete gi weche mang'eny. Bang'e nochweyo nyaka piny Greece, mi obet kuno kuom dweche adek. Ne oyudo oikore mondo oidh yie odhi Syria, to nofwenyo ni Joyaudi chano mondo onege. Omiyo ne oneno ni mondo odog chien gi yo mang'ado Makedonia. Ne gidhi gi Sopater wuod Puro Jaberia, gi Aristarko kod Sekundo ma jo Thessalonika, gi Gayo Jaderbe, kod Timotheo gi Tukiko kod Trofimo ma jo Asia. Jogo notelo nyimwa, mi girito wa Troa. To bang' sab makati ma oketie thowi, ne wakwang' kwa Filipi, kendo bang' ndalo abich ne wachopo irgi Troa, mi wabedo kuno kuom ndalo abiriyo. Chieng' mokwongo bang' Sabato, tiende ni chieng' ngeso godhiambo, ne wachokore mondo wacham sap ruoth. To kaka Paulo ne ikore ni kiny ne oa, nopuonjo nyaka dier odiewuor. To ne nitie teyni mang'eny e ot manie gorofa malo, kama ne wachokore. Wuowi moro ma nyinge Yutiko nobet e dirisa, minindo ochako tere mos mos, kendo kaka Paulo ne odhi nyime gi puonjo, e kaka Yutiko bende nindo nomedo tero. Bang'e achien, nindo nokawe chuth, mi opodho piny koa e gorofa mar adek. Ne gilor, mi giting'e kosetho. Eka Paulo bende nolor piny, mi oumore kuome mokwake, kendo owacho nigi niya,
"Weuru ywak, osedoko mangima."
Eka ne odok malo, mi opogo nigi sapruoth, kendo kane osechiemo nomedo wuoyo kodgi aming'a nyaka piny oru, eka oa. To ne gikao wuowino, mi gidwoko dala kangima, kendo mano noduogo chunygi ahinya. Wan to ne watelo wadhi e yie, mi wakwang' nyaka Asos, kuma ne wadhi kao e Paulo kaka nosenyisowa, nikech en odwaro wuotho koluoro oko gi tiende. Kane wayudore kode Asos, ne warwake e yie, eka ne wadhi nyaka Mitulene. Ne wakwang' waa kuno, mi kiny ne watundo e bath Kios, to oruchane ne warao Samos, kendo orue machielo ne watundo Mileto. Paulo noneno ni mondo okwang'e okadh Efeso, kik obudhe piny Asia, nikech noreto, kogeno ni kanyalore to mondo chieng' Pentecost oyude ka en Jerusalem. To kane Paulo ni Mileto, nooro wach Efeso, moluongo jodong kanyakla mar Jokristo man kuno. Kane gibiro ire, nowacho nigi niya,
"Un uwegi ung'eyo kaka abet kodu ndalo duto, chakre chieng' mane akwongo biro e Asia. Ne atiyo ni ruoth gi chuny mamuol chutho, ka pi wang'a chwer, kendo ka aneno masiche nikech gik maricho mane Joyahudi chano timona. Bende ung'eyo kaka ne ok aluoro nyisou gimoro amora madikonyu, ka apuonjou e lela kendo e uteu. Ne ahulo ni Joyahudi kod joma ok Joyahudi ratiro ni mondo gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye, kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu. To koro neuru, adhi Jerusalem ka Roho Maler otelona, to ok ang'eyo gima dhi timo kuno, makmana ni Roho Maler osenyisa e dala ka dala ma asedhiye ni twech gi sand emorita. To an ok akwan ngimana ka gimoro kata matin, to adwaro mana ni mondo achop wuodha, kendo atiek tich mane Ruoth Yesu omiya mondo ati, ma en hulo wach maber mar ng'uono mar Nyasaye. To koro ang'eyo ni un duto mane awuotho e kindu kalando wach loch Nyasaye, ok unuchak une wang'a kendo. Emomiyo ahulonu tinende ni, ka ng'ato kuomu olal, to mano ok nobed wachna, nimar ne ok aluoro hulonu gik moko duto ma Nyasaye dwaro timo. To tang'uru, kendo rituru kweth duto ma Roho Maler osemiyo mondo uriti. Beduru jokwath ma kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong'iewo gi remb wuode owuon. Ang'eyo ni ka asea, to ondiegi mangima nodonji e dieru, kendo ok giniwe kweth ngang'. Ndalo biro ma jomoko nowuogie kuomu, mi puonj weche mag miriambo mondo giywago jopuonjre oluwgi. Emomiyo tang'uru, kuparo ni kuom higni adek, odiechieng' gotieno, ne okaweyo makasiemo ng'ato ka ng'ato kuomu ka pi wang'a chwer. To koro aketou e lwet Nyasaye, kendo akwayo mondo wach ng'uono ne oritu. En ema onyalo dongou, mi omiu mwandu mokan ni jonyasaye duto. Ne ok agombo fedha kata dhahabu kata law ng'ato. Un uwegi ung'eyo kaka asetiyo gi lwetenagi, mi ayudo gik moko mane achando, kod mago mane joma ni koda ochando. Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo wakonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu owuon owacho ni, "Chiwo kelo gweth moloyo kao."
Kane Paulo osetieko wuoyo, ne ogoyo chonge piny, molemo kodgi giduto. Ne giywak ahinya giduto mi gipodho kuome, kendo gigoyo ne oriti ka ginyodhe. To gima nomiyo chunygi odoko malit moloyo, en wach mane owacho ni ok ginichak gine wang'e kendo. Bang' mano ne gikowe e yie. Tich Joote 21. Ne wagoyo ne gi oriti, mi waidho yie, kendo kane wasekwang' kwachiko nyimwa tir, ne wachopo Kos. To kiny nene watundo Rodo, kendo kwa kanyo ne wadhi Patara. Kuno ne wanuango e yie madhi e piny Foinike, mi wadonjo e, kendo wachako kwang. Kane wachopo kama ne wanyalo neno e Cyprus, ne wawee bat koracham, mi wakwang wadhi Siria, e kane wagowo Turo, kumane idhi golie gik mane yie oting'o. Ne wamanyo jopuonjre kuno, mua yudo, kendo ne wabet kodgi kuom juma achiel. To kuom teko mar roho, ne gisiko ginyiso Paulo mondo wedhi Jerusalem. To kane ndalo mane wadwaro bet kodgi orumo, ne wawuok mi wadhi nyime gi wuodhwa. Giduto ka achiel gi mondgi kod nyithindgi ne gikowa nyaka dho nam, mi waduto ne wagoyo chongwa piny kanyo, kendo walamo Nyasaye. Eka ne wagoyo nigi oriti, mi waidho yie, to gin ne gidok dala. Ne wadhi nyime gi kwang' ka waa Turo, mi wachopo Potolomai, kuma ne wamose owete, mi wabet kodgi kuom ndalo achiel. Kiny nene wawuok, mi watundo Kaisaria, kendo ne wadhi e dala Filipo ma jaland wach maber, mani achiel kuom ji abiriyo mane oyier Jerusalem kande, mi wabet kode. Ne en gi nyiri ang'wen mapok okendi, mane johul wach moa kuom Nyasaye. Kane koro wasegwaro kuno, jahul wach moro ma nyinge Agabo nobiro irwa koa Judea. Ne okao kanda Paulo, mi otweyogo lwetene gi tiendene owuon, kowacho niya,
Roho Malero wacho ni, Joyahudi man Jerusalem notwe wuon okanda ni mana kama, kendo ginikete lwet joma ok Joyahudi.
Kane wawinjo wachno, wan kaachiel gi jogweng'no ne wakwayo Paulo ni mondo owedhi Jerusalem. To Paulo nodwokowa niya,
Utimo ang'o? Kuywak kendo utemo mondo uneg chunya? Anaseikora mondo tweya, kata mondo atho Jerusalem nikech nying Ruoth Yesu.
To kaka ne ok wanyal loko chunye, ne waweye ka wawacho ni,
Gima Ruoth dwaro ema mondo timre.
Kane wasebet kuno kuom ndalo moko, ne waikore mi wawuok wadhi Jerusalem. Jopuonjre moko moa Kaisaria bende nodhi kodwa, mi oterowa e dala ja Cyprus moro ma nyinge Manason, mane wadhi dakgo. Ng'atno nosebedo japuonjre kuom ndalo mathoth. Kamano ne wachopo Jerusalem, mi owete orwakowa gi mor. Kiny ne Paulo nodhi mondo one Jakobo. Wan bende ne wadhi kode, kendo jodong jo Kristo bende ne nikanyo. Paulo nomosogi, eka nonyisogi gik moko duto achiel kachiel mane Nyasaye osemiyo otimo e kind joma ok Joyahudi. Bang' winjo wechego, ne gimiyo Nyasaye duong'. Eka ne giwacho ni Paulo ni,
Owadwa, ineno kaka Joyahudi gana gi gana oseyie kuom Yesu. Kendo giduto giketo chunygi matek kuom rito chik Musa. To senyisgi ni inisebedo kipuonjo Joyahudi duto modak e pinje mamoko mondo we chik Musa, kinyisogi mondo kik giter nyithindgi nyangu, kendo kik giluw tim kwerewa. To koro watim ang'o? Nikech gibiro winjo maonge kiawa ni sebiro, we wanyisi gima onego itim. Wan gi ji ang'wen ka eri ma osekuong'ore. Dhiyo mondo ipuodhri kaachiel kodgi, kendo ichul nigi nengo mag misengri ma onego gichiw kapok olielgi kaka ranyisi ni gisetieko kuong'ruokgi. Kamano ji duto biro ng'eyo ni gik moko duto ma gisewinjo kuomi ok gin adier, kendo gibiro ng'eyo ni in bende iluwo mana chik Musa. To kuom wach joma ok Joyahudi, wasendiko nigi barua ma wanyisogigo ni waseneno ni mondo kik gicham chiemo ma otimgo misango ni nyiseche manono, kata kik gicham remo kata gimoro mode, bende kik giterre.
Omiyo kiny ne Paulo nokao jogo, mi opuodhore kaachiel kodgi. Eka nodonjo e hekalu, mi onyiso jodolo kinde ma puodhruok biro rumoe, mi tim ni ng'ato ka ng'ato kuomgi misango. Kane ndalo abiriyo mag puodhruok chiegni rumo, Joyahudi moko moa e piny Asia noneno Paulo e hekalu. Ne githuo ji duto kode, mi gimake ka gikok niya,
Jo-Israel, konywauru.
ma erie ng'at mawuotho kuonde duto kapuonjo ji duto mondo obed mamon gi ogandawa mar Israel gi chik Musa kod hekaluni. To koro sani osekelo koda ka joma ok jo-Yahudi e hekalu mi odwanyo kama lerni.
Ne giwacho kamano nikech ne giseneno Trofimo ja-Efeso ka nigi Paulo Jerusalem, omiyo ne giparo ni Paulo osekele e hekalu. Wachno nomiyo koko muoche Jerusalem duto, kendo ji noringo kaachiel mi omako Paulo ywayo oko hekalu, kendo gikanyo nodhoranga hekalu noolor. Ne gidwaro nego Paulo, to gie sano jaduong' oganda lweny jo-Rumi noyudo wach ni Jerusalem duto otimo koko. Omiyo nokawo jotend lweny moko gi askeche piyo piyo mi oringo odhi ir jogo. To kane ji onene gi jolweny, ne giweyo goyo Paulo. Jaduong'no nodhi ir Paulo mi omake kendo ogolo chik mondo otweye gi nyoroche ariyo. Eka ne openjo ji ni,
"En ng'o? Tang'o mosetimo?"
Jomoko e ogandano noko kawacho gimoro achiel, to moko bende wacho gimachielo. Koko ne ng'eny ahinya ma jaduong'no ne ok nyal ng'eyo malong'o gima osetimore. Omiyo nonyiso joge mondo ter Paulo kama askeche odakie. To kane gichopo kode e raidhi midonjogo kanyo, ne giting'e malo nikech ogandano ne ger ahinya. Ne giluwogi giduto ka gikokni,
"Negeuru!
Negeuru!
Negeuru!"
Kane gichiegni donjo kod Paulo kama askeche odakie, Paulo nokwayo jaduong' lweny niya,
"Diye awachie wach moro kodi?"
Eka jaduong' nopenje ni,
"Ing'eyo dho Greek? Kara ok in ja-Misri mayande okelo koko ndalo moko mokadho, mi okawo jomahundu 400 odhigo e thim?"
To Paulo nodwoke ni,
"An ja-Yahudi monyuol Tarso, dala marahuma manie piny Kilikia. To asayi, yiena awuo gi jogi."
Jaduong' lweny noyiene, omiyo nochung'ie raidhi mi oting'o lwete ni ji. Kane giseling, nochako wuoyo kodgi gi dhogi giwegi, kowacho niya, Tich Joote 22.
"Owetena gi wuonena, winjuru ane weche ma anyisougo ni ok asetimo gimoro marach."
Kane giwinjo kowuoyo kodgi gi dho Ibrania kamano, ne giling' thi, mi Paulo nodhi nyime kawacho niya,
"An ja-Yahudi monyuol Tarso e piny Kilikia, to Jerusalem ka erie madongo e, ka an japuonjre Gamaliel. Ne apuonjora maber kaka onego arit chik kwerewa e yo makare, kendo ne achiwora ne tich Nyasaye mana kaka un duto ochiworu kawuononi. Ne asando chwo gi mon mane luwo yor ruothni, mi anego moko kuomgi, to moko akete e jela. Jadolo maduong' kaachiel gi buch jodongo duto nyalo nyiso ni awacho adier, nikech ne gimiya barupe magindiko ni jo-Yahudi wetena man Damaski, mine awuok mondo adhi kuno amak joma luwo yorno akel Jerusalem kotwe mondo osandi. To kane oyudo awuotho, ka koro achiegni chopo Damaski, kar odiechieng' tir, ler mar rieny nong'ang'ni molwora. Ne apodho piny, mi awinjo duol moro kawachona ni, 'Saulo, Saulo, isanda nang'o?' Eka ne apenjo ni, 'In ng'a, Ruoth?' Ne odwoka ni, 'An Yesu ja Nazareth ma isando.' Joma ne wan go noneno lerno, to ne ok giwinjo duol ng'ama ne loso kodano. Ne apenjo ni, 'Ya, ere gima datim, Ruoth?' Eka Ruoth nowachona ni, 'Amalo idhi Damaski, kuma ibiro nyisie gik moko duto ma oseyieri mondo itim.' Ne alokora muofu nikech ler mang'ang'ni no, omiyo jowuodha ne otaya gi lweta motera Damaski. Ne nitie ng'at moro ma nyinge Anania mane ng'ama odimbore ahinya kaka chik Musa dwaro, kendo mane jo-Yahudi duto modak Damaski ogeno. Ne obiro ira, mochung' buta, kendo wachona ni, 'Owadwa Saulo, chak inen kendo.' Gikanyo no ne achaka neno mi ang'iye. Eka ne owachona ni, 'Ya, Nyasaye ma Nyasach kwerwa oseyiri mondo ing'e gima odwaro, kendo ine jatichni makare, kendo iwinj duonde owuon kowuoyo kodi. Osetimo kamano mondo ibed jatichne,
kinyiso ji duto gik ma iseneno kendo iwinjo. To koro ere gima pod irito? Amalo obatisi mondo oluok ni richoni kiluongo nying Ruoth. Ne adok Jerusalem, kendo kane oyudo alemo e hekalu, ayula wang' ne otera, mi aneno Ruoth e fweny, kawachona ni, "Rieti a Jerusalem piyo, nikech joma odak ka ok nyal yie weche ma iwacho kuoma." Anto ne adwoke ni, "Ruoth, ging'eyo malong'o ni an ema ne abet kadhi e ut lemo duto, mi amako joma oyie kuomi, kendo agoyo. Bende kane oneg Stefano mane hulo weche kuomi, ne antie, kendo ne ayie gi nekne, bende ne arito ni joma ne onege lepgi." To Ruoth nowachona ni, "Dhiyo, nikech abiro teri kuonde maboyo ir joma ok Jo-Yahudi."
Ji noseyudo obet ka winjo weche Paulo, to kane ochopo e wachno, ne gikok matek niya,
"Negeuru, ng'at ma kama ok owinjore bet mangima."
Ne gimedo kok matek ka gikwadho lepgi, kendo gikiro buru e kor yamo, nyaka jaduong' lweny nogolo chik mondo otere kama askeche odakie, ochwade kinonego gima omiyo ji kok kamano nikech en. To kane gisetweyo Paulo mondo gichwadi, Paulo nopenyo jatend askeche mane ochung' kanyo ni,
"Bende chik oyie mondo ochwad ng'at ma Jarumi kata kapok oyale miburo loye?"
Kane jatelo no owinjo kamano, nodhi ir jaduong' lweny mopenje ni,
"Ang'o midwaro timoni? Jalni en Jarumi."
Eka jaduong' lweny nobiro ir Paulo mopenje ni,
"Nyisane, in Jarumi koso?"
Paulo nodwoke ni,
"An."
To jaduong' lweny nowachone ni,
"An ne adoko Jarumi mana kachulo pesa mang'eny."
Paulo to nonyise ni,
"An to an Jarumi hie."
Gikanyo no joma ne dwaro chwade noa kuome, kendo jaduong' lweny bende nodoko maluor kane ofwenyo ni en Jarumi. To jaduong' lweny ne dwaro ng'eyo malong'o gima omiyo Jo-Yahudi donjo ni Paulo, omiyo kinyne nogolo chik mondo ogony nyororo mane otweyego. Eka noluongo jodolo madongo kod jokanyo duto mag bura maduong' mar Jo-Yahudi mondo ochokre, mi nokawo Paulo otero e nyimgi. Tich Joote 23. Paulo norango wang' jobura tir, mowacho nigi niya,
"Owetena, asebedo ka chunya ni kare e nyim Nyasaye nyaka chil kawuono."
To Anania jadolo maduong' nowacho ni joma nochung' but Paulo mondo ogo dhoge. Paulo nowachone ni,
"Nyasaye nogoyi makorem. In korot mobuk matarni, ibet kanyo mondo ing'adna bura kaka chik dwaro, to eka in iwuon iketho chik kiwacho ni jogi mondo ogoya."
Joma nochung' but Paulo nopenje ni,
"Iyanyo jadolo maduong' mar Nyasaye?"
To Paulo nodwokogi ni,
"Owetena, ok ang'eyo ni en jadolo maduong'. Muma wacho ni kik iwuo marach kuom jatendu."
To kane Paulo oneno ni jomoko kuom joburano gin jo-Farisai, to moko jo-Sadukai, nokok niya,
"Owetena, an ja-Farisai, wuod ja-Farisai. Koro donjna ka eri nikech ayie ni joma otho nochier."
Gikanyo no mane owacho e kamano, dhaw nowuok e kind jo-Farisai kod jo-Sadukai, mi jobura opogore tieng' ariyo. Mano notimore nikech jo-Sadukai wacho ni chier kata malaika kata roho onge, to jo-Farisai oyie ni gik moko adekgo duto nitie. Koko nomedore, kendo moko kuom jopuonj chik manie kanyakla mar jo-Farisai nochung' mowuoyo matek, kawacho niya,
"Ok wane gima rach kuom ng'atni. Dipo ka roho kata malaika osewuoyo kode."
Kaka ne gimedo dhawo ka gidwokore matek, jaduong' lweny ne luor ni dipo ka giyecho Paulo matindo tindo, omiyo nogolo chik mondo askeche olor ogole oko e bura, kendo odwoke kama askeche odakie. Otieno no, Ruoth Yesu nobiro mochung' but Paulo, kendo owachone niya,
"Bed gi chir. Kaka iseulo ne ji wach kuoma e Jerusalem kaeri, e kaka ibiro dhi hulo e Rumi bende."
Kinyne gokinyi, Jo-Yahudi moko nochokore kaachiel mochano gima onego gitim. Ne gikwong'ore ni ok ginyal chiemo kata madho gimoro kapok ginego Paulo. kar romb ji mane otweyo wachno noloyo 40. Ne gidhi ir jadolo maduong' kod jodongo, mi giwacho nigi ni,
"Wasekuong'ore waduto ni ok wanacham gimoro kapok wanego Paulo. Koro un kod jobura, oruru wach ni jaduong' lweny mondo kelnu Paulo, kuwuondoru ni udwaro nono wachne maber, to wan waikore nege kapok ochopo machiegni."
To wuod nyamin Paulo nowinjo gima gichano timo, omiyo nodhi kama askeche odakie, mi onyiso Paulo wachno. Eka Paulo noluongo achiel kuom jotend askeche mowachone niya,
"Ter wuowini ir jaduong' lweny, nikech en gi wach moro modwaro nyise."
Omiyo nokawe, motere ir jaduong' lweny, mi owachone ni,
"Paulo ma otwecha, oaluonga ire mokwaya mondo akel wuowini iri, nikech en gi wach moro modwaro nyisi."
Kuom mano jaduong' lweny ne omako lwet wuowino, mi ogolo oko kar kende, eka openje ni,
"Wach manade ma in go, ma idwaro wachona?"
Wuowino nodwoke niya,
"Jodong Joyahudi osewinjore mondo kwayi kiny yorne gi Paulo e buchgi, ka giwondore ni gidwaro nono wachne maber. To kik iyienegi, nikech nitie ji moloyo 40 mabiro butone. Gisekuongore ni ok ginyal chiemo kata madho gimoro kapok ginege. Adier, giikore mar timo kamano, kendo wachni ema girito."
Kane wuowino otieko wuoyo, jaduong' lweny nowachone ni,
"Kik iwach ni ng'ato ni isenyisa wachni."
Eka noweye odhi. Jaduong' lweny noluongo jotend askeche 2 mi owachonegi niya,
"Ikuru askeche 200 gi joidh farese 70 kod askeche moko 200 moting'o tong', mondo wuog odhi Kaisaria saa 3 mar otieno. Bende keluru farese mondo Paulo oidhi, mi utere maber ir Ruoth Felix."
Eka nondiko barua mawacho niya,
"Kuom Ruoth moluor Felix, amosi ahinya. To ahero nyis ni Joyahudi ne omako ng'atni, kendo ne gichiegni nege. Kane awinjo ni en Jarumi, ne adhi gi askechena mi arese. To kaka ne adwaro ng'eyo gima omiyo gidonjone, ne atere e buchgi. Mi anwang'o ni onge gima ne osetimo momiyo onego ng'adne buch tho, kata buch twech. To gik mane donjnego ne mana weche mag chikgi giwegi. To koro aseyudo wach ni Joyahudi moko osechano mondo nege. Omiyo aneno ni ber mondo aornigo piyo piyo, kendo asenyiso joma dwaro donjone mondo bi odonjne kuomi. An moluori, Claudio Lucio."
Askeche ne otimo kaka ne onyisgi. Ne gikao Paulo gotieno, mi gitero nyaka Antipatra. Kiny ne askeche mawuotho gi tiendgi noweyo joidh farese mondo odhi kode, to gin ne giduogo kama askeche odakie. Joidh farese nochopo Kaisaria, mi omiyo ruoth barua, kendo gikelo Paulo e nyime. Kane ruoth osesomo barua, ne openjo Paulo ni en japiny mane. To kane oseng'eyo ni en Jakilikia, nowachone ni,
"Abiro winjo wachni ka jomodonjo ni obiro."
Eka nogolo chik mondo oket Paulo e od bura mane Herode ogero, kendo orite kuno. Tich Joote 24. Bang' ndalo 5, Anania jadolo maduong' gi jodongo moko kod jabura moro mariek manyinge Tertulo ne jodhi Kaisaria. Ne gibiro e nyim Ruoth Felix, mi gidonjo ni Paulo. Eka ne oluong Paulo, mi Tertulo ochako wuoyo kuome kama,
"Jaduong' moluor, isekelo ni jowa kwe maduong', kendo telo mari mariek osemiyo pinywa dongruok e yore mang'eny. Mago duto wamorgo ahinya kuonde duto, kendo wagoyo ni erokamano maduong'. To ok wadwar ketho secheni, omiyo wakwaye gi ng'uono ni mondo iyie iwinjie wachwa matin. Wasenwang'o ni ng'atni en achach marach, kendo okelo jemo e kind Joyahudi e piny ngima, to bende en jatend kanyakla mar jo Nazareth. Bende ne otemo dwanyo hekalu, to ne wamake. Kendo ne wadwaro ng'ado ne bura kaka chikwa obet. To Lucio ma jaduong' lweny nobiro mogolo kuomwa gi thuon. Bang'e ne ogolo chik moro joma odonjo ne obi e nyimi. To koro ka inono ng'atni in iwuon, to ibiro nwang'o ni gik mwadonjo nego gi gin adier."
Joyahudi bende noriwore gi Tertulo, ka giramo ni wechego duto gin adier. Bang' mano, ruoth nogwelo Paulo mondo odwok wach, mi Paulo nochako wuoyo kawacho ni,
"Amor mondo adwok wach man kuoma e nyimi, kang'eyo ni isebedo jang'ad bura ni oganda ni kuom higni mang'eny. Inyalo yudo ka en adier ni ndalo 12 pok okadho nyaka nyocha adhi Jerusalem mondo alem. To Jayahudi ne ok onwang'a e hekalu, kata e ut lemo, kata kamoro amora e Jerusalem, ka amino wach gi ng'ato, kata ka athuwo ji. Bende ok ginyal ng'eng'a kuom weche ma gidonjo nagogi. To gimoro achiel manyalo yie, en ni alamo Nyasach kwerewa kaluwore gi yor ruoth ma giluongo ni kanyaklano, ka ayie gi weche duto mondike e chik Musa, kendo e kitepe mag jonabi. Ayie kuom Nyasaye, kageno ni ji duto, mabeyo kod maricho, nochier, mana kaka gin bende gigeno. Kuom mano, an bende aritora mondo abed gi chuny makare nyim Nyasaye kendo e nyim ji ndalo duto, mana kaka gin. To bang' bedo maonge Jerusalem kuom higni moko, ne adok kuno mondo ater mich ni ogandawa, kendo atim Nyasaye misango. Mano e gima ne ginwang'a e hekalu katimo, kendo ka asepwodhora. Onge ji mathoth mane ni koda, kendo koko moro bende ne onge. To Jayahudi moko moa e piny Asia ema ne ni kanyo, kendo gin ema aye onego gibi e nyimi kaeri, kapo ni gin gi wach moro ma gidwaro donjonago. Kata joma ni kaeri gi mondo wach ane ketho mane oyudago kane otera e nyim buchgi maduong', ka ok mana wach achiel mane ahulo ka achung' e nyimgi niya. Iyala kawuono nikech ayie ni joma otho nochier."
Bang' mano, Felix, mane ong'eyo wach yor ruoth ahinya, noloro bura kowacho nigi niya,
"Abiro tieko wach ka Lusio ma jaduong' lwenyo biro."
Eka nonyiso jatend askeche mondo orit Paulo, to mondo omiye thuolo moromo, kendo kik otam osiepene timone gik modwaro. Bang' ndalo moko, Felix nobiro gi Drusilla chiege ma nyar Joyaudi. Ne oluongo Paulo ire, kendo nowinje kowuoyo e wach yie kuom Kristo Yesu. To kane Paulo odhi nyime kawuoyo kuom bedo makare, kendo kuom ritruok, kod chieng' bura mabiro, Felix nodoko maluor, mi owacho ni,
"Koro dogi, to chieng' moro nachaka luongi ka yudo thuolo."
To bende ne ogeno ni Paulo dimiye asoya, omiyo noluonge pile pile mondo otwa kode. Bang' higni ariyo, Porkio Festo nodoko ruoth kar Felix. To kaka Felix ne dwaro mondo Joyaudi one ni en ng'ama ber, noweyo Paulo e jela. Tich Joote 25. Bang' ndalo adek kane Festo osechako tich e pinyno, nodhi Jerusalem. Kane en kuno, jodolo madongo kod Joyaudi nodonjo ni Paulo kuome, kendo ne gikwaye mondo otim nigi ng'uono oluong Paulo obi Jerusalem. Ne gitimo kamano nikech ne gisechano mondo ginege e wang' yo. To Festo nodwokogi ni,
"Paulo otwe e jela Kaisaria, kendo an awuon abiro dok kuno machiegni. Jodongu mondo obi wadhi Kaisaria odonjne kuno, kapo ni osetimo gimoro marach."
Kane Festo osebet kodgi kuom ndalo ma ok oloyo 8 kata 10, ne odok Kaisaria, kendo kiny ne nobet e kom ng'ado bura, mogolo chik mondo okel Paulo e nyime. Kane Paulo osebiro, Joyaudi mane osea Jerusalem nochung' koluore, kendo ochako donjone gi weche madongo mang'eny, mane ok ginyal nyiso ni adier. Paulo to nodwokogi kawacho ni,
"Ok aseketho chik Joyaudi, kata mar hekalu, kata mar Kaisar, ruodh Jerumi."
To kaka Festo ne dwaro doko maber e wang' Joyaudi, ne openjo Paulo niya,
"Donge diher dhi Jerusalem mondo yali kuno e nyima gi weche modonjnigo gi?"
Paulo to nodwoke ni,
"Achung' e nyim kom ng'ado bura ma Kaisar, omiyo ka eri ema owinjore ng'adna e bura. Onge gima rach ma asetimo ne Joyaudi, kaka ing'eyo maber chuth. Kapo ni aseketho chik, kendo asetimo gimoro mowinjore gi tho, to ok adagi tho. To ka weche ma gidonjo nagogi ok adier,
to onge ng'ama nigi teko mar chiwa e lwetgi. Omiya akwayo mondo otera nyim Kaisar.
Eka kane Festo osepimo wach gi jong'adne rieko, nowacho ni Paulo niya,
kaka isekwayo mondo oteri e nyim Kaisar, koro buch Kaisar ema ibiro dhiye.
Bang' kinde moko, Ruoth Agripa kod Bernike nobiro Kaisaria mondo omos Festo. Kane gisebet kuno kuom ndalo mogwarore, Festo nopimo ni Ruoth wach Paulo, kowacho niya,
nitie ng'at moro ka eri mane Felix oweyo kotwe e jela. To kane adhi Jerusalem, jodolo madongo mag Joyahudi kod jodong gi ne jodonjo ne kuoma ka gikwaya mondo ang'adne bura marach. To ne aduokogi ni, ok en tim Jorumi chiwo ng'ato kapok oyalo wang' gi wang' gi joma odonjone, mi oyudo kinde mar duoko weche modonjnego. Omiyo kane gibiro ka eri, to kinyne ne abet e kom bura ma ok adeko, kendo ne agolo chik mondo kel ng'atno e nyima. To kane joma odonjone ochung', ne ok gidonjone gi weche maricho mane aparo ndi gidonjnego, to ne gimino mana kode wach kuom kit lemo gi, kendo kuom ng'at moro ma nyinge Yeso mane osetho, to Paulo oramo ni ngima. Ne adhier nono kaka dayud tiend wechego maber, omiyo ne apenjo Paulo kadodhi Jerusalem mondo yal buche kuno kuom wechego. To ne okwayo ni mondo owe orit Kaisar ong'ad buche, omiyo ne agolo chik mondo orite nyaka chop aore e nyim Kaisar.
Agripa nodwoko Festo ni,
an bende daher winje.
Eka Festo nowachone ni,
kiny iniwinje.
Kiny ne Agripa kod Bernike nobiro gi nyasi maduong', mi odonjo e od bura, kaachiel gi jodong lweny kod joma ogen duto manie dalano. Eka Festo nogolo chik, mi okel Paulo. Festo nowacho niya,
Ruoth Agripa, kaachiel gi ji duto man kodwa ka, uneno jali, en ema Joyahudi duto man kaeri kod man Jerusalem osedonjone kuoma, ka gidhaw ni ok owinjore obed mangima. To ane anwang'o ni onge gima rach mosetimo mowinjore gi tho. To kaka en owuon okwayo buch Kaisar, ne aneno ni mondo aore e nyim Kaisar. To an aonge gi wach malong'o madandik ni Kaisar kuome. Kuom mano, asekele e nyimu kaeri, to moloyo e nyimi Ruoth Agripa, ni mondo kwasenono wachne, to anwang' wach moro madandiki, nikech aneno ni en gima onge tiende, ooro ng'at motwe ka ok inyiso malong'o weche modonjnego.
Tich Joote 26. Agripa nowacho ni Paulo ni,
koro in gi thuolo mar duoko wach iwuon.
Eka Paulo noting'o lwete, mi ochako wuoyo kowacho niya,
Ruoth Agripa, aneno ni an gi hawi kuom yudo thuolo mar duoko wachna awuon e nyimi kawuono kuom weche duto ma Joyahudi odonjonago. En kamano adier, nikech inilony gi tim Joyahudi kod wechegi makelo dhaw. Kuom mano, akwayi mondo iwinj wechena gi ng'uono. Joyahudi duto ong'eyo ngimana chakre aa e nyathi. Adier, ging'eyo nyaka achakruok kaka ngimana duto osebet e pinywa kendo e Jerusalem. Giseng'eya kuom ndalo mang'eny, kendo kada ginyalo yie, to da ginyiso ni nyaka nene asebedo jakanyo mar kanyakla mar Jofarisai, moketo chunygi kuom rito chik lemo wa adimba. To koro achung' ka eri kodonjna nikech ageno kuom singruok mane Nyasaye otimo ni kwerewa. En singruok ma dhoudi 12 duto mag oganda wageno ni noyudi, ka gilemo odiechieng' gotieno. To koro Ruoth, en mana wach genono ema omiyo Joyahudi odonjona. Ere gima omiyo un Joyahudi ok unyal yie ni Nyasaye chiero joma otho? An awuon ne aparo ni onego atim gik moko duto maricho ma anyalo, nikech ne amon gi nying Yesu ja Nazareth. Adier, mano e gima ne atimo Jerusalem. Ne ayudo teko kuom jodolo madongo mi aketo Nyasaye mang'eny e jela, kendo kane ong'adnigi buch tho, to an bende ne ayie ni mondo neggi. Kuom ndalo mang'eny namiyo osandgi e ut lemo duto, ka atemo mondo ami giyany Yesu. Ne ager kodgi marach, mi ne adhi koda ka e mier mag pinje mamoko mondo asandgi kuondego. Mano emomiyo ne adhi Damaski, ka an gi teko kod wach moa kuom jodolo madongo. To Ruoth Agripa, kane an e yo adhi godiechieng', Ne apo ka neno ler mang'angni moloyo wang' chieng' karieny koa e polo mi olwora kaachiel gi joma ne wan go. Waduto ne wagore piny kendo nawinjo duol kawuoyo koda gi dho Hibrania niya, Saulo, Saulo, isanda nang'o? In ema ihinyori iwuon nikech tek weyo riwi machuowi. Eka ne apenyo ni, in ng'a, Ruoth? Ruoth nodwoka ni, an e Yesu misando. To amalo mondo ichung' gi tiendi. Asefwenyora ni mondo aketi jatichna, kendo nyaka inyis ji kaka isenena kawuono. Bende inyisgi gik mapod abiro nyisi e ndalo mabiro. Anaresi e lwet Jo-Yahudi, kendo e lwet joma ok Jo-Yahudi, ma abiro oori kuomgi. Iniyaw wang'gi, mi igolgi gia e mudho gidhi e ler, kendo gia e teko Satan, gidhi ir Nyasaye, mondo ka giyie kuoma to owenegi richogi, kendo gibed kaachiel gi joma Nyasaye oseyiero obed joge. Kamano, Ruoth Agripa, ne ok adagi winjo wach fweny mane ayudo koa e polono. Mokwongo nanyiso joma odak Damaski kendo modak Jerusalem kod joma odak e piny Judea duto ni nyaka gilokre giwe richogi giduog ir Nyasaye kendo gitim gik manyiso ni giselokore. Eka nanyiso joma ok Jo-Yahudi bende kamano. Mano emomiyo Jo-Yahudi nomaka ka an e hekalu mi gitemo nega. To Nyasaye nokonya, omiyo nyaka chil kawuono asebedo kachung' kendo kanyiso ji duto madongo gi matindo weche ma aseneno. Gima awacho en mana gima jonabi kod Musa ne jowacho ni notimre. Ne giwacho ni, Mesia nyaka sandi, kendo nyaka obed ng'at mokwongo chiero oa kuom joma otho, mondo onyis Jo-Yahudi kod ogendini mamoko ni ler koro rienynigi.
To kane Paulo oyudo dwoko wach kamano, Festo nokokne niya,
Paulo, neko omaki. Puonjruok mang'eny osemii neko.
To Paulo ne odwoke ni,
Ruoth, ok an janeko, to awacho mana weche ma adier kendo malong'o. Ruoth Agripa ong'eyo wechegi, omiyo awuoyo kode gi chir duto. Ang'eyo ni onge kata achiel kuom gima osebaye, nikech ok gisetimore ling'ling'. Ruoth Agripa, donge iyie wach jonabi? Adier ang'eyo ni iyie.
To Agripa nowachone ni,
iparo ni nyalo loka abed Ja-Kristo gi kinde matin ni?
Eka Paulo nodwoke ni,
alamo Nyasaye ni kata kadaki dibed matin kata malach, to in kod ji duto mawinjo weche na kawuonogi, ubed kaka an, mak mana ni kik tweu gi nyororogi.
Eka ruodhi ariyogo, kaachiel gi Bernike kod jomoko duto, nochung' kendo kane gisea, ne gipimo wach kendgi niya,
ng'atni ok otimo gimoro mowinjore gi tho kata gi twech.
Bang' mano Agripa nowacho ni Festo ni,
dine bed ni ok nokwayo mondo oyale buch Kaisar, to dikoro ne osegonye.
Tich Joote 27. Kane oseng'ad wach ni ber mondo wakwang' wadhi Italia, ne giketo Paulo gi joma otwe moko e lwet Julio, mane jatend oganda lweny miluongo ni oganda Kaisar Augusto. Ne waidho yie moro moa Adramutio mane oyudo dwaro dhi e dho wedhe mag piny Asia, mine wawuok. Aristarko ma ja Makedonia moa Thessalonica bende ne ni kodwa. Kiny nene wachopo Sidon, kendo Julio notimo ng'uono ni Paulo, mi oyiene odhi ir osiepene mondo omiye gik madokonyrego. Ne waa kuno, to kaka yamo ne kudho mochomo watir, ne wakwang' kwageng'ore e tiend chula mar Cyprus. Eka ne wang'ado chuny nam, machiegni gi pinje mag Kilikia gi Pamfulia, mi wachopo Mura e piny Lukia. To kuno jatend lweny no nonwang'o e yie moro moa Alexandria, mane dwaro dhi Italia, mi oketo wae. Ne wakwang' mos gi thagruok kuom ndalo mang'eny, eka ne wachopo e dhoka Nido. To kaka yamo ne pod ok nyal weyo wadhi nyime tir, ne wakwang' kwageng'ore e tiend chula mar Krete, kwakadho e bath Sori miluongo ni Salmone. Ne wasiko wakwang' mana e bath nam, kendo bang' thagruok ne wachopo e dho wath moro miluongo ni Mbita Mokwe, man machiegni gi dala mar Lasea. Ne wabet kuno kuom kinde mogwarore, nyaka koro dhi nyime gi kwang' ne ok ber, nikech kinde mar sabtweyo chiemo koro nosekalo. Omiyo Paulo nong'ado nigi rieko, kawacho niya,
"Owetena, aneno ni kwaaka, to wuodhwa biro bet marach. Yie wani kaachiel gi gik moting'o biro kethore marach, kendo wan bende wanyalo tho."
To jatend lweny noyie mana gi wach jatend yie kod mar wuon yie, mi ok odewo gima ne Paulo owacho. To bende dho wath kanyo ne ok ber moromo betie ndalo chwiri, omiyo ji mathoth ne dwaro a kanyo ka giparo ni digichop Phoenix mondo gibedie ndalo chwiri. Phoenix en dho wadh Krete momanyore gi milambo ma yo podho chieng' kod nyandwat ma yo podho chieng'. Kane yam milambo ochako kudho mos, ne gigalo ni ginwang'o gima gidwaro, omiyo ne wachako wuoth mi wakwang' madiny e lak dho nam Krete. To bang' kinde matin, yamb ahiti miluongo ni Yurakulo nokudho matek koa e chula mar Krete. Ne ogoyo yie mi otamo muomo, omiyo ne waloko yie mondo yamo oterwa atera kuma okudho kochomo. Kane yie ringo e tiend chula moro miluongo ni Kauda, ne wayudo thuolo mar tweyo yie matin mane oyudo wayuayo chien, to mana gi thagruok. Kane jotich yie oseting'e malo, ne gikao tonde mi gitweyo go yie maduong' alwora mondo kik barre. To kaka ne giluor ni dipo ka yie oterogi e kuo manie dho nam Afrika kama thany-thany, ne giloro tanga mi giweyo yamo otero yie atera. Ahiti mager nomedo kudho, omiyo kiny ne gichako wito gik mane yie oting'o e nam, to orue machielo gin giwegi ne giwito kata mana moko kuom gik michiko go yie. Kuom ndalo mathoth ne ok wanyal neno wang' chieng' kata sulwe, kendo yamo nomedo kudho matek, migeno mane oyudo wan go ni dipo koreswa norumo chuth. Koro kane gisedak kuom ndalo mang'eny ka ok gichiem, Paulo nochung' e nyimgi mowacho nigi niya,
"Owetena, dinyocha uwinj wachna mi wawe kwang' wa a Krete, to da ok wanwang'o masira ni, kendo gik moko da ok olal kama. To koro akwayo ni mondo ubed gi chir. Onge kata ng'ato achiel kuomu mabiro tho, to mak mana yie ema biro kethore. Ang'eyo kamano nikech nyoro gotieno malaika mar Nyasaye ma an ng'ate kendo ma atiyo ni nyoro biro ira mi owachona niya, Paulo, kik ibed maluor. Nyaka ichung' e nyim Kaisar, kendo Nyasaye oseyie kuom ng'onone ni joma kwang' kodi duto ok bi tho. Kuom mano owetena, beduru gi chir, nikech ang'eyo ni Nyasaye biro timo mana kaka osewachona. To yie nyaka moki e chula moro."
Koro ne en otieno mar 14, kendo yamo ne pod goyowa e nam Mediterania. To odie wuor tir, jokwang' nogalo ni koro wasudo machiegni gi lowo. Omiyo ne giluto tol motwene kidi e pi, mi giyudo ni tut ne oromo mita 40. Bang'e matin, ne gichako gipime kendo, mi gidwang'o ni tutne koro oromo mita 30. Ne giluor ni yie biro tuomore e kite, omiyo ne gibolo rachungini 4 yo ka bang' yie, kendo ne gilemo ni mondo piny oyawre. Jokwang' koro ne dwaro tony weyo yie, omiyo ne giloro yie matin e pi, ka giriasore ni gidwaro bolo rachungi moko yo ka wi yie. To Paulo nowacho ni jatend lweny kod askeche niya,
"Ka jogi ok osiko e yie, to un uwegi ok unyal resoru."
Kuom mano, askeche nong'ado tonde mane omako yie matinno mi oweye odhi. To kane piny koro dwaro yawre, Paulo nokwayogi giduto mondo gichiem, kowacho nigi niya,
"Usebedo ka chunyu chandore kuom ndalo 14, kendo kuom ndalogo duto ok usechamo gimoro. Omiyo koro akwayou ni mondo uchiem, uyud teko, nikech kata mana yie wiu achiel ok nolal."
Kane Paulo osewacho kamano, nokawo makati mi ogoyo ni Nyasaye erokamano e nyimgi giduto, eka nong'ingo mi ochamo. Chuny jogo noduogo, kendo ng'ato ka ng'ato kuomgi nochiemo. Waduto joma ne nie yie, kar rombwa ne 276. Kane ji duto osechiemo moyieng', ne giwito cham mane yie oting'o e nam mondo gimi yie odok mayot. Kane piny oyawre, jokwang' ne ok ong'eyo piny mane gintie, to ne gineno mbita moro motimo kuoyo, omiyo ne giparo ni kanyalore, to gigo wiye kanyo. Kuom mano ne ging'ado tonde motwego rachungini, mi giweyo rachunginigo osiko e nam, to bende ne gigonyo tonde momako ngai. Eka ne giywayo tanga yo ka wiye, mi yie ochako ng'wech kochiko dho wath. To notuomo lowo kama pi thany thanyie, mi yo ka wiye omoko matek ma ok nyal ng'ingni. Eka apaka nogoyo yo ka bang'e mi oturo matindo tindo. Askeche ne dwaro nego joma otwe ni mondo kik moro kuomgi go abal wuog oko mitony. To jatend lweny ne dwaro reso ngima Paulo, omiyo notamogi ni kik gitim kamano. Nogolo chik ni mondo joma nyalo goyo abal okuongo chikre nam ogo abal, ochop e lowo, eka mondo joma odong' oluw bang'gi, ka moko omako bepe, to moko omako mberni mobarore kuom yie. Kamano e kaka ne watony waduto, mi wachopo e lowo. Tich joote 28. Kane wasekuo mi wawuok oko, ne wayudo wach ni chulano iluongo ni Malta, kendo joma odak kuno notimonwa ng'uono mokadho. Koth ne osechako chwe, kendo koyo ne ng'ich, omiyo ne gimoko mach, mi girwakwa maber waduto. Paulo nomodo yien moko mi oketo e mach, eka thuol nowuok e yien go nikech liet mar mach, mi okayo lwete kendo omokoe. Kane joma odak e chulano oneno ka thuol omoko e lwet Paulo kamano, ne giwacho niya,
"Nyaka bed ni jalni osinego ng'ato, to kata obedo ni osetony mak otho e nam kamano, to Nyasachwa makare ok noweyo kuo."
To Paulo noteng'o thuolno e mach, ma ok otime gimoro. Ne gigalo ni dende dikuodi, kata ni dogore piny otho. To kane giserito aming'a, mi ok gineno gimoro marach katimorene, ne giloko parogi, mi giwacho niya,
"Nyaka bed ni en Nyasaye moro."
To machiegni gi kanyo ne nitie puothe mag ruoth chulano, ma nyinge Publio. Ne orwakowa, mi oritowa maber kuom ndalo adek. To noyudo tuo mar midhusu kod ndira ogoyo wuon mare, omiyo Paulo nodhi e ot kama onindoe, mi olemone, kendo oketo lwete kuome, mochange. Kane mano osetimore, ji mamoko duto matuo e chulano nobiro mi ochangi. Bang'e, ne gimiyowa gik mang'eny, to bende bang' dweche adek kane wakwang'wa, ne giketonwa gik moko e yie madwakonyrego e wuoth. Ne waidho yie moro mane osebet e chulano ndalo chwiri. Ne en yie moa Alexandria, ma nyinge rude mag polo. Ne wakwang' mi wadhi wagoo Surakusa, kendo ne wabet kanyo kuom ndalo adek. Kane waa kuno, ne wakwang' ka waluoro, mi wachopo e dala mar Regium. Kiny ne yam milambo nochako kudho, mi watundo dala mar Puteoli bang' ndalo ariyo. Kuno ne wanwang'e owete moko, mi okwayowa mondo wabed kodgi kuom ndalo abiriyo. Mano e kaka ne wawuotho mwachopo Rumi. Owete man kuno nowinjo wachwa, mi obiro oromonwa, ka moko chopo nyaka chiro mar Apio, to moko nyaka kamoro miluongo ni Tres Tabernae, tiende ni udi adek mibuoroe. Kane Paulo onenogi, nogoyo ni Nyasaye erokamano, kendo chunye noduogo. Kane wachopo Rumi, Paulo noyudo thuolo mar dak e ode kende gi askari marite. To bang' ndalo adek, Paulo noluongo jodong Joyaudi modak kuno kanyakla. Kane gisechokore nowacho nigi niya,
"Owetena, kata obedo ni ne ok atimo gimoro marach ne ogandawa, kendo ne ok aketho chikwa mane kwerewa oweyonwa, to ne otweya e jela Jerusalem, kendo bang'e ne ochiwa e lwet Jo-Rumi. To kane Jo-Rumi osenona, ne gidwaro gonya, nikech ne ginwang'o ni onge gima asetimo mowinjore gi buch tho. To Jo-Yahudi nokwer, omiyo ne ochuna mondo akwa mondo yala e but Kaisar, kata obedo ni aonge gi wach moro mane adwaro donjogo ni jo-oganda wa kamano. Mano emomiyo aseluongou mondo alos kodu, nimar otweya gi nyororo ni mana nikech ageno kuom jal ma jo Israel duto bende ogeno kuome."
To ne gidwoke niya,
pok wayudo e barua moro moa Judea mawuoyo kuomi. To bende onge owetewa moko mosea kuno mi obiro onyisowa wach moro marach kuomi. To dwaher winjo paroni. Nikech wang'e ni kuonde duto ji wuoye marach kuom kanyakla ma intieno.
Kuom mano ne giwinjore gi Paulo ni onego giduog chieng' machielo, kendo chieng'no ne gibiro mang'eny kama odakie. Ne owuoyo ni gichakre okinyi nyaka odhiambo, konyisogi malong'o wach loch Nyasaye. Bende notemo lokogi mondo giyie kuom Yesu, kogolo weche e chik Musa, kendo e kitepe mag jonabi. Moko kuomgi noyie gi wechene, to moko ne ok oyie. Kuom mano ne gipogore e kindgi giwegi. Kane gidwaro a, Paulo nonyisogi wach achiel niya,
"Mano kaka Roho Maler nomiyo janabi Isaya owuoyo maber ni kwereu, kowachone ni, dhiyo mondo inyis oganda ni kama, winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang', kendo ng'icho to unung'ichi, to ok unung'e tiend wach, nimar chuny oganda ni osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wang'gi. To kata ni ok kamano to dikoro gineno. Kendo dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonegi, mi gilokre giduog ira, kendo achang'gi."
Eka Paulo notieko kawacho ni,
"Koro nyaka ung'e ni teko ma Nyasaye warogo ji osechopo ir joma ok Jo-Yahudi, kendo gibiro winjo wach."
Kane osewacho kamano, Jo-Yahudi noa kamino wach matek e kindgi giwegi. Kuom higni ariyo duto Paulo nodak kuno e ot mochulo, kendo ne orwako ji duto mane biro nene. Ne olando wach loch Nyasaye, kendo ne opuonjo kuom Yesu Kristo, kowuoyo e lela, ma onge ng'ama otame.